I've done sold my soul only to the devil, and he won't let me alone.
Du lytter til Djævlepagten fra Djævlenes Advokater, Danmarks mest ambitiøse, dedikerede og kritiske podcast om Manchester United. Mit navn er Søren Engelbrecht, jeg er din vært i dag, og med mig i studiet har jeg to meget, meget kompetente folk. Svante Wettergren, velkommen.
Jo tak.
Det er under en uge siden, der blev optaget sidst. Har du fået samlet nogle nye pointer op til i dag?
Ja, det håber jeg. Jeg gentager alt det samme, som jeg har sagt sidste gang. Det ville virkelig være malplaceret, umiddelbart.
Ja, det ville ikke være så spændende. Jeg plejer ellers at have lang tid. På det seneste har vi haft lang tid mellem.
Ja, det er rigtigt, når man skulle hurtigt samle nogle nye pointer ind. Det er rigtigt. Ja.
Og så skulle jeg egentlig byde velkommen til Rasmus Dines, men han er desværre blevet syg. Heldigvis så har vi en meget, har vi rigtig meget bredde og kvalitet her i truppen hos Djævlenes Advokater. Så vi har fundet en mere end fuldgod erstatning. Og det er dig, Rasmus Jarby, bedre kendt som Jabs her i...
Yes, sir.
Velkommen til.
Endnu en Rasmus, ikke?
Det er smart, man bare kan erstatte Rasmus med Rasmus.
Ja, jeg kunne bare sige velkommen Rasmus. Ja. Så vil mit manus passe helt fint. Mange af vores lyttere kender dig jo fra podcasten Gravøl. Hvordan er det at være med i en podcast, hvor det ikke kun handler om at gennemtærske et nederlag?
Det synes jeg egentlig er meget rart. Nu har vi jo lige tabt en kamp, ikke? Jeg troede, Peter og jeg var blevet enige om, at vi ikke skulle se så tit, men det starter jo ikke så godt. Så det er meget rart at kunne snakke om. Så er det godt, at vi skal snakke om noget rigtig positivt i dag.
Ja, det er det.
Ja, der er rigtig, rigtig positiv stemning i dag. Nå, det skal vi nok komme til, men vi skal også lige hilse på vores trofaste samarbejdspartner fra Pundit Games. Brætspillet for alle os, der elsker fodbold og gerne vil have lov til at vise vores viden lidt frem. Det kan man i hvert fald, hvis man ikke spiller mod Rasmus Dines. Og det får I to lov til i dag.
Yes.
Jeg har fundet et spørgsmål frem, som er fra moderne Premier League. Tænk, det vil være nemmest.
Er det United-relateret?
Det er ikke United-relateret.
Okay.
Nej. Men lad os nu se. Altså, vi har vel alle sammen set andre kampe. Spørgsmålet lyder... Denne stærke angriber fra Elfenbenskysten sikrede sig et skifte til Manchester City efter at have scoret mere end 25 mål på halvanden sæson i Swansea City.
Jeg har den.
Du har den.
Boni. William eller William Boni?
Åh oh, ja.
Ja, du har ikke fornavnet rigtigt.
Har jeg ikke fornavnet? Er det ikke noget med W?
Jo, det er det. Altså, du får den, men nu du selv siger fornavnet.
Hvad fanden hedder han?
Det er meget, meget tæt på.
Var det ham, der lavede Løve Celebration?
Ja, hvad det? Nej, det var...
Nej, det var en anden, men det var en også en Swans.
Ja. Ja, præcis. Ja. Han hedder Wilfred.
Wilfred, det er rigtigt.
Men rigtig flot.
Det jo, tak.
Fik du lov til at få den i dag?
Ja, jamen, jeg kunne godt mærke, at jeg skulle sådan... Jeg vil gerne op i det der Dines tempo, så jeg tænkte, jeg må hellere sige, at jeg kan den inden spørgsmålet er færdig nu.
Ja, jamen, det var virkelig rigtig flot. Og så kan du også få lov til lige at fortælle, hvad der er med den rabatkode, der er med Pundit Games.
Ja, det hvis man går ind på punditgames.dk og bruger rabatkoden Djævlene, så får man 20%. På et spil, der i forvejen er sat ned. Så der er gode penge at spare i øjeblikket.
Det er jo bare en klar opfordring herfra. Ja.
Til at... Men jeg kan mærke, at du skal noget mere herind, fordi det går ret godt, hver gang du er med. I forhold til, jeg får...
Jeg har ikke altså, været
for dit ego skyld.
Du skal bare lige komme fedt. I starten. Når
jeg... Det er hyggeligt at være her, drenge. Tak yes. for det.
Det er skide godt. Men lad os komme i gang med dagens afsnit. Inden vi skal videre til dagens helt store emne, så skal vi også lige forbi en siden sidst. Det plejer vi altid at gøre. Så lad os lige få det overstået først. Siden sidst, der har vi jo tabt 2-0 til Tottenham. Desværre. Som vi også lige fik teaset lidt om i starten. Ja. Jeg vil våge påstå, at der var stor forskel på vores første halvleg og anden halvleg. Altså, det var nærmest dag og nat for mig. Så lad os starte med at kigge lidt på første halvleg, inden vi drager de overordnede konklusioner. Svante, hvordan synes du, at de 11 genvalgte Manchester United starter kom ud til første halvleg?
Jeg synes faktisk, at som du siger, at første halvleg startede ret fint. Og jeg synes, der var en del kritik af startopstillingen, netop fordi de havde gjort det så sløjt, som de havde mod Wolverhampton. Men hvis man ikke havde den kamp in mente og bare kiggede på holdet, så var det også typer, der passede ret godt til en kamp, hvor man måske ville være mindre på bolden og spille mere på omstillinger. Så jeg synes, det var dejligt at se, og jeg synes jo, at vores halvleg generelt var positiv, og vi fik skabt nogle store chancer, hvor vi måske bare lige manglede at kunne afslutte på et nærmest frit mål på hovedstol.
Meget, meget flot assist, der kunne have været fra Bruno Fernandes blandt andet.
Helt bestemt. Altså, det var vildt, vi ikke scorer nogle mål i den halvleg. Altså.
Ja, det er fandme sindssygt.
Hvad tænker du, Jabs? Er du enig?
Jeg starte med at informere om, at jeg var til fødselsdag, så jeg så faktisk ikke kampen. Hvilket er meget sjældent, og aldrig huer mig. Min gode ven Birk, som også er United-fan, han var også til den fødselsdag. Og selvom jeg prøvede at sige til ham, jeg skal se den i morgen, Birk, så kom jeg ud på et tidspunkt, og skulle ryge en smøg, og så stod Birk og så helt surmulagtig ud, og så var jeg sådan, kom med det, kom, hvad sker der? Og så der var spillet nogle af 60 minutter, tror jeg, så stod vi lige og så lidt af kampen, og så dem score det der helt pøllede mål til 2-0, og så var det bare ind i baren. Men nu skulle jeg jo lave podcast. Jeg kan ikke komme og snakke om noget, man ikke ved noget om. Så jeg blev nødt til at sætte mig ned og se en kamp, som jeg vidste, vi tabte 2-0.
Det er dedikeret,
ja,
det
må jeg sige. Men altså, hvis man mener, man skal mene noget, så bliver man jo for helvede nødt til at...
Hvad tænkte du som første halvleg, når du vidste, at vi tabte den 2-0?
Og det var lidt det, der var min pointe i sidste ende. At fordi hvis man starter med at gå på Twitter og alt muligt, så er der jo bare altså, dommedagsstemning, og folk er helt over, og nu er det helt galt. Ikke? Og så var det jo faktisk at sidde og så se den der kamp og være sådan, okay, vi skulle nærmest have ført 3-0 i den der første halvleg.
Ja.
Klart, det var ikke perfekt spil. Men hold kæft nogle chancer, ikke? Og jeg vil sige, indtil sådan... At de første 40 minutter, der var lige sådan slutningen af første halvleg, der begynder ting allerede at være sådan lidt, og så har vi en kaos start i anden halvleg, ikke? Hvor Anthony også rammer stolpen, men det sådan er lidt sådan noget høvdingbold frem og tilbage. men det er jo bare, altså, man får lidt det der granatschok af, here we go again, ikke? Fordi vi bare ikke kan fucking sparke den ind, for det er jo nogle sindssyge, altså både Bruno og Rashi, ja, Anthony har så også en, ikke? Rashi er i virkeligheden et par stykker, som han jo bare score på, ikke?
Og så burde der vel også have været et straffespark eller to i den kamp.
Og det er sådan en helt anden ting, ikke? Det var, det kan jeg slet ikke forstå. Det ved jeg ikke, om vi skal ud af nu. Men det var fandme sindssygt, synes jeg. Og så er det jo, man straks går i gang med konspirationshatten og United, og det med Onana sidst begynder nu at flyde ind i andre kampe og alt det der, ikke? Fordi det, altså, man, altså, det var jo klokkeklart, det der handball i hvert fald, ikke?
Jo.
Men hvis vi lige lægger den til side og kigger på, hvad var der af konkrete positive takter?
Jamen...
I hvert fald i forhold til Wolverhampton-kampen.
Sådan som jeg ser det, så tænker jeg, at vi står væsentligt bedre på banen. Vores pres ligger bedre. Man kunne bedre se, hvad det var, vi prøver på en eller anden måde, hvis det giver mening. Altså i form af, at vi vinder boldene højt. Det er sådan lidt mere direkte. Vi ender ikke i de der situationer, kvæg presset, der sidder godt, tænker jeg, i de der situationer, hvor de bare har motorvejen ud af, eller ned af midtbanen.
Mm.
Det var sådan det var den følelse, jeg havde, udover at vi så kommer til de chancer der. Så hvis de var blevet, altså hvis man ligesom havde scoret på dem, så havde man jo siddet og sagt, det var en rigtig god halvleg, og så havde man måske også nemmere glemt alle de ting, der måske ikke var så godt, fordi der var stadig sådan huller i såben, ikke?
Og spørgsmålet var også, om anden halvleg havde fået et helt andet udtryk, hvis vi havde ført 2-0 på det tidspunkt, ikke? Altså jeg tror også, det sætter sig rent mentalt i spillerne, når man har så store chancer, man ikke formår at konvertere dem. Men jeg synes også, at vi har nogle virkelig velspillede angreb, og jeg synes, noget af det, jeg brokkede mig over efter Wolverhampton-kampen, det var, jeg ville gerne se Mounted længere tilbage på banen. Og det så vi jo rent faktisk i første halvleg, hvor han kommer længere tilbage og indgår i opbygningsspillet. Og det synes jeg virkelig var en fornøjelse at se. Det ændrer man så på i anden halvleg. Hvorfor ved jeg ikke, men det fungerer i hvert fald ikke skide godt at rykke ham frem igen.
Og Svante, selvom jeg er stor fan af Erik ten Hag og har været det i mange år, så er du trods alt den her, tror jeg, der er tættest på at være en sink med manden. Synes du, det lignede, at ten Hag han havde lagt en gameplan, der matchede på Postecoglous taktik?
Nogle punkter. Ja. Jeg synes, der var noget i forhold til... Det var faktisk en pointe, som en, der hedder John McKenzie, kom med på Twitter, i forhold til måden, vi satte vores presspil op på, som fungerede langt bedre, end vi har set før. Vi har en eller anden sådan... Jeg tror ikke, jeg kan gå i detaljer med det, men der er sådan en vi har en tendens til altid at lade den ene bakspiller fra modstanderen stå fri, når vi presser. Det gjorde vi ikke på samme måde den her kamp, og der var hans pointe så i og med, at Spurs også spiller med inverted fullbacks, så passer det til den måde, bedre til den måde, Erik ten Hag gerne vil presse på, så det fungerede meget godt. Men så er der bare nogle ting, som ikke fungerede. Jeg kan ikke finde ud af, hvor meget det også hænger sammen med, at spillerne virker så trætte allerede. Altså, de virker virkelig til at mangle energi, og det synes jeg bare, særligt i anden halvleg, blev ret tydeligt.
Ja, lad os bare tage fat på anden halvleg så, fordi ja. Det, der fungerer i første halvleg, Hvorfor er det, at det begynder at slå fejl i anden halvleg?
Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, lige siden preseason har nogle af de bærende spillere på det her hold virket til at lide af træthed, altså til ikke at have den energi, vi så i sidste sæson. Og jeg ved ikke, om det kan hænge sammen med, at de spillede så mange minutter, som de gjorde, fordi det er ligesom, det er kernen på det her hold, der ikke præsterer. Det er Casemiro, det er sidste gang, sagde Martinez nok, at spille sin sløjeste kamp i United. Det tror jeg, man kan sige igen efter den her uge måske. Altså, det har virkelig været to sløje præstationer.
Han toppede den med en assist og et selvmål,
ikke? Et selvmål, jo. Så det er sådan... Men jeg synes virkelig, det er svært at finde ud af, hvad er det, der ikke fungerer præcis i den her kamp. Bortset fra, jeg synes, det virker til at hænge sammen med en eller anden sådan... Jeg ved ikke, om det er ugidelighed, men i hvert fald manglende energi på en eller anden måde i de her to opgør, der har været indtil videre.
Men det er jo lidt det, der sådan er... den der følelse af déjà vu på en eller anden måde, at der er sådan nogle ting, der igen sker med, at vi falder sammen i anden halvleg. Manglende energi, hvor man tænker, der har lige været sommerferie og preseason. Mm. Men der er også et eller andet, jeg ved ikke, jeg tror der er sådan, og det er min egen total lommetese det her, men det føles lidt som to ting, der sker oven i hinanden. Der er den der snak om, hvorvidt at spillerne stadig er smadret fra sidste sæson, fordi det var så sindssygt. Martinez for eksempel var jo også ude med en skade, skal man huske, i den sidste del af sæsonen, ikke? Så det blev jo lige pludselig lang tid, han også er ude. Men så er der også, jeg synes også, der er nogle gange, hvor det ser ud som om, at den der nye, i citationstegn, måde Ten Hag nu gerne vil spille på, fordi man har fået addet Onana, man har fået addet flere spillere, som skal passe i hans system, han vil gerne spille med de der to høje otter, selvom Mount røg lidt tilbage. Det føles lidt som om, at det sådan, man starter lidt forfra igen med at skulle lære noget og en måde at spille på. Fordi der er sådan nogle sådan sekvenser, hvor jeg synes, sådan ting ser helt mærkelige ud. Sådan folk, der løber oven i hinanden og sådan, altså sådan lidt miniput-fodboldstemning, ikke? Hvor de sådan klumper lidt, og hvem er det, der skal, og bare efter bolden-agtigt. Ikke?
Ja, fordi ligner det, at det er hans nye idealopstilling? Altså en 6'er og så to 8'er?
Gør det ikke lidt det?
I de to første kampe her? Hvad tænker du, Svante?
Det synes jeg virker til, at det han gerne vil. Jeg er lidt skeptisk over for, hvorvidt det fungerer. Dels fordi jeg synes, det kræver, at vores backspillere spiller på en måde, som ikke nødvendigvis komplementerer os. Og også fordi jeg ikke synes, det er optimalt at spille med Casemiro som ene spiller i det der, når han ikke er bedre i opbygningsspillet. Vi har simpelthen brug for nogen, der trækker ned og kan sådan komplementere ham eller gøre op for nogle af de manglende kompetencer, han har i den del af spillet. Men jeg synes i virkeligheden, at det var interessant det der, du nævner med, at det virker til, at vi netop starter forfra med nogle ting, fordi nu så jeg bare på Twitter, at virkelig mange har været ude at sige det der, jamen det er vores sæson nummer 2 lige nu. Nu burde vi bare udbygge alt det, der var fra første sæson. Men jeg tror måske noget af det, man skal overveje i virkeligheden, er, at første sæson var måske startet bedre, end vi kunne forvente. Og det gjorde den, fordi at Ten Hag besluttede sig for at gå på kompromis med nogle af sine egne principper for at tilpasse det, de spillere, vi havde. Det betød, at vi pressede på en helt anden måde, end han gerne ville. Vi byggede op på en helt anden måde, end han gerne ville. Nu har vi fået de typer, der passer til hans fodbold. Men det betyder også, at vi ikke i sæson 2 nu er et langvarigt projekt. Vi starter med mange ting fra scratch, fordi det første nu, vi begynder at implementere dem.
Præcis.
Og jeg tror måske, det er noget af det, der gør...
Det er i hvert fald den følelse, man har, ikke, når man så også sådan lidt ser på det.
Jo.
Fordi jeg fik sådan... Også med Wolves-kampen fik jeg sådan lidt... reminiscence til den der, jeg tror faktisk også, det var Wolves, vi startede mod i Oles sidste sæson. Det var i hvert fald en af de første kampe.
Var det ikke der, hvor vi vandt 5-0 over Leeds?
Det var Leeds-kamp, men det kan godt, godt passe, at vi spillede.
Men så var der en
Wolves. Ja, det passer
meget. Det var den sæson. Der var bare sådan en Wolves-kamp også.
Det er alle de grimme kampe.
Ja, præcis. Ja. Men hvor det var lidt det samme, hvor man følte, at Ole han kom fra den ene sæson, og så nu havde vi fået... Jeg kan ikke huske, hvem vi havde fået på det tidspunkt, om det var der, hvor Varane kom ind. Og anywho, der var i hvert fald sådan en kamp, hvor det var præcis det samme med, at midtbanen den så bare ud til at eksistere.
Det er rigtigt, det er der, hvor vi havde Fred som en sekser.
Præcis.
Ja.
Og hvor man også tænkte, hvad er det, der foregår? Og nu skulle vi rigtig lægge på, og vi kommer jo fra. Og jeg tror i virkeligheden, at det var præcis det samme sted, Ole han var, i forhold til starte med at gøre noget ud fra, hvad han havde arbejdet med, men der, hvor han gerne ville hen med holdet, det begynder han at tage de første spadestik til.
Ja.
Og så var det så nyt, så ting faldt sammen, og man kunne ikke omstille sig, og på det tidspunkt havde man nok endnu mindre spillerne til det, fordi så endte det med McTominay op og være mere otter fremme i banen, og Fred, der skulle ligge alene, og det så helt vanvittigt ud. Ja. Men jeg fik virkelig, specielt også den der Wolves-kamp, fik jeg virkelig bare sådan déjà vu fra, sådan, det, jeg har set det her en til en før, følte jeg.
Ja.
Svend, det efter sidste sæson, der var det jo efter 2 kampe, hvor det gik dårligt, hvor at Erik ten Hag omstiller sig. Det er i hvert fald sådan, jeg husker det. Nu skal vi lige ind i hovedet på ham igen. Tror du, at han bliver pragmatisk på ny efter de her 2... vi fik selvfølgelig en sejr i første kamp, men det har ikke været overbevisende.
Ikke på samme måde i hvert fald. Jeg tror, det kan godt være, at han laver nogle sådan små ændringer, men jeg tror ikke, at han decideret vil gå på kompromis med sine principper. Også fordi han har faktisk typerne til at kunne spille sit spil. Jeg tror måske, noget af det, der er problemet, ja, en ting er, at ten Hag's hold har altid været dårlige, når de fik omstillinger imod sig. Når man så Ajax spille, stort set alle mål, der blev scoret imod dem, det var en spiller, der løb frit mod mål, og så en masse Ajax-spillere, der stormede efter dem for at prøve at nå det. Men det kunne de leve med, fordi de havde bolden så meget og skabt så meget selv, og de havde spillertyperne til alligevel redde mange af de der situationer. Så selvom det altid var den måde, der blev scoret mod dem på, så var det så få mål, at det i virkeligheden gik. Man kan sige, at det, der så er anderledes i United, det er et, lige nu har en Casemiro, som virkelig ikke er i form. Og det gør bare, når du har Casemiro til at ligge som ene oprydder på den midtbane, og han ikke formår at udfylde den opgave ordentligt, så koster det dig virkelig tungt. Den anden ting er, at Ajax-holdet var langt mere bolddominerende. Lige nu lader det til, at United gerne vil spille langt mere omstillingsbold. Jeg tror, det var Guardiola, der sagde, jo hurtigere du fører bolden frem, jo hurtigere får du den mod dig igen. Og der er altså bare en dårlig kombi i at ville føre bolden rigtig hurtigt frem, når du lige nu ikke er særlig dygtig til at få bolden imod dig igen, når der kommer så mange af de situationer. Og jeg tror, det er det, der er problemet lige nu, men jeg tror ikke, det behøver at betyde, at man ændrer på sine principper. Jeg tror bare, man skal, måske hvis Casemiro ikke er i form lige nu, betyder det så måske, at man skal trække Mount længere tilbage, så man har noget mere støtte på den her midtbane. Eller sådan lave nogle små ændringer, men ikke noget sådan radikalt anderledes.
Hvad med at trække baksene ind? For det ser vi for eksempel ved Manchester City, at der er Rodri, han er jo ikke alene derinde, selvom at otterne er fremme. Der er jo nogle backs, der træder ind. Det virker det ikke til, at han vil have Ten Hag vil have Aaron Wan-Bissaka og Luke Shaw til at gøre. De skal i hvert fald også skabe noget bredde. Er det ikke en nødvendighed for, at det kan lade sig gøre det her?
Jo. I guess. Men gør han det ikke lidt på nogle andre måder? Altså, jeg synes, man har set det der med, Martinez træder op i midtbanen, for eksempel. Så er det jo også det der med, altså Shaw vil jo være oplagt at gøre det med, ikke? Men en af hans helt store kvaliteter er jo også bare overlapning. Og Wan-Bissaka, som har spillet mest indtil videre i de 2 kampe her, han er jo bare ikke dygtig nok i opspillet. Så det er vel også der, fordi han trækker jo egentlig ret meget ind og løber i dybden og er med på den måde mere end Shaw gør, ikke?
Mm.
Men det er jo også det, du har snakket mange gange om, Svante, det der med, at sådan, en ting er måden, man gerne vil spille på, men at der er... Der er også meget en begrænsning af spillerne. Og du har også snakket meget om det der med, at specielt den der højre side er en trekant af Casemiro, Varane, Wan-Bissaka, at der er simpelthen der er mangel på spillere, der kan...
Trekant af bold, usikkerhed.
Ja, simpelthen. Præcis. Ja. Altså i opspillet, ikke?
Jo.
Hvad fanden var det, jeg tænkte på i forhold til det, du sagde? Jo, det var sådan lidt i det der med, at... Og det tror jeg også var det, der skete nemlig med... Da Ole, han prøvede ligesom at gå over til sådan en mere... Det er virkelig også, man føler på mange måder sådan i den sådan overordnede struktur, at det er lidt det samme Ole, han prøvede med at gå fra sådan en pivot midtbane 4-2-3-1-agtig. Det er jo også det, vi kom lidt fra nu. Og så over gerne ved en mere 4-3-3-agtig, alt efter hvordan man definerer det. Ikke?
Mm.
Men så længe spillerne ikke er klar på, fordi du investerer så mange spillere fremme på banen, at hvis det der pres går galt, jamen, så vil enhver defensiv midtbanespiller jo komme til kort. Det gør det så ikke bedre, at vi har langsomt trætte Casemiro lige nu. Men det er jo det der med, sådan, at så længe det... Og det så man i virkeligheden også med City. Altså indtil Pep han fik kørt 3 forsvarslinjer igennem og alt, brugt miljøet, så...
Indtil de lærte at lave frispark, hver gang bolden kom imod dem.
Også så, men også at de jo altid vinder bolden igen omgående op på modstanderens banehalvdel, ikke? Fordi hvis du først får brudt dit pres, så er der bare motorvej, ikke? Så jeg ved ikke, det er jo også det der med, at man, hvis man skal spille på den her måde, så skal man nok lige ligesom få Onana ind. Man skal lige lade et par fejl ske også, ikke? Fordi...
Og presset skal bare sidde bedre, end det gør lige nu.
Præcis.
Og så tror jeg måske, altså... Der er spillet to kampe, jeg kan ikke helt endnu lure, hvad det er, der gør, at det ikke fungerer ordentligt. Men jeg har sådan en idé om, at jeg tror rigtig meget også bare handler om svage individuelle præstationer. Jeg er ikke sikker på, at det er så meget af systemet eller taktikken. Jeg tror, det handler om, at de spillere, der skal udføre rollerne, ikke gør dem tilstrækkeligt lige nu. Det er mit bedste bud lige nu, men det kan være, man bliver klogere, når vi har set lidt mere.
Og Svante, du sagde, at det her det er anden sæson under Erik ten Hag, og nu forventer folk, at vi ligger på, men med et nyt system, så er det nærmest år 1. Det her med, at han bliver nummer 3 i sin første sæson, hvor at personligt så tog jeg slet ikke håb på, at vi skulle i Champions League, men sætter det nogle forventninger til ham, der i virkeligheden kan blive en hemsko? Altså, hvis vi sammenligner med Arsenal, jeg tror, det er i Artetas anden sæson, hvor man også tænkte, nu skulle der begynde at ske, og så taber de til oprykkerne for Brentford i første kamp.
Mm.
Så hvis jeg lige skal vende tilbage til mit spørgsmål, er det i virkeligheden, har han skabt den her udfordring ved at klare sig så godt i første sæson?
Det tror jeg, og jeg synes faktisk, fans måske lidt burde have Arsenal og Arteta i mente, fordi der blev skrevet på fyring med ham så mange gange, og prøv at se, hvor de er nået hen nu, så måske er det okay at give det tid. Men det er uden tvivl et problem, fordi vi overpræsterede os i sidste sæson. Hvis man kigger på expected points, så burde vi måske have fået omkring 66 point i den sæson, og vi endte med at få 75, mener jeg. Så det forventelige, hvis vi præsterer på samme niveau som sidste sæson, det er, at vi får 9 point mindre. Og så er spørgsmålet, om spillere som Onana og Mount og Højlund, og det, man nu kan lægge på, kan gøre op for de 9 point. Men hvis man har en forventning, om vi skal gøre det pointmæssigt endnu bedre, end vi så sidste sæson, så er det virkelig meget, du skal lægge på spillemæssigt. Så derfor tror jeg bare, der er blevet bygge nogle forventninger op, som kan være svære at indfri. Jeg tror stadig, at forventningen bør være top 4, fordi det er det, der er realistisk på baggrund af det, vi så, ikke pointmæssigt, men spillemæssigt sidste sæson.
Er det en skuffelse, hvis vi ikke kommer i Champions League?
Jamen, det vil det jo være. Men jeg synes også, der er noget om det der med, at det på en eller anden måde har en skabt lidt et monster ved at gøre det så godt sidste sæson, ikke? Fordi det er meget, meget hurtigt skaber en urealistisk idé om, hvad det er, vi skal nu i forhold til os. Jeg tror, hvis man spørger Ten Hag, hvad han mener, der er realistisk. Ikke? Og så er der jo også det der med, at så kan United og vores historie og alt det der, det kan ligesom blive vores egen største hemsko på en eller anden måde. Ikke? Fordi fortællingen bliver, at der er ikke tid til, og vi kan ikke, og vi skal jo, og vi ser os selv. Og sådan, og det er jo alt sammen fint, og vi er alle sammen enige, men... Men vi bliver også bare nødt til at sige, nu er der altså gået 10 år, hvor jeg tror egentlig, det er de færreste, der forstår, hvor elendigt den her fodboldklub har været drevet. Og der synes jeg, du er meget ret i, Svante, at kigge på det der, Arteta har gjort, fordi der sad vi jo også mange og grinede, og ja, det er fint, og Peps lille kælde dække og sådan noget, ikke? Men så fik han tiden, og han... Altså,
og pengene ved,
og til penge, at købe. Og pengene, altså. Og det synes jeg også bare, det må jeg også bare beundre, og det synes jeg er fedt, og det håber jeg virkelig også, vi gør nu med Ten Hag, fordi selvom vi jo alle sammen, det gør man jo uanset, hvor sådan velfunderet vi er i vores syn på tingene. Altså, nu lavede vi det afsnit, som endte med at gå galt, men der sad vi der begge to og var sådan, ja, og nu skal der ekstra flere mål og alt muligt. Ikke? Det var måske meget godt, det ikke kom ud. Fordi nu sidder vi jo her, og vi skal også lige huske og sådan noget. Ikke? Så vi bliver jo alle sammen fanget i det.
Fodbold går meget hurtigt.
Ja, præcis. Og det er også en del af det, der er at være fodboldfan, men hvis man så lige skal holde, du ved, fødderne på jorden, så altså, jeg synes mest også, det er ud fra, hvad jeg synes, man kan se, og jeg er ikke den mest sådan velfunderet rent fodboldfagligt eller taktisk. Men jeg synes bare, man kan se det der med, at sådan, okay, det er bare nogle helt andre ting, vi prøver på nu. Så, og så er der jo også et par, altså Onana, Mount, så kommer Højlund ind på et eller andet tidspunkt. Og sådan, der er jo også nye spillere, ny spillestil. Jeg er spændt på også, hvad der sker, når Højlund kommer ind. Uanset hvor mange mål han scorer, så håber jeg for guds skyld, at Rashford han har ryget ud på den venstre kant der igen. Fordi der er også et eller andet med følelsen af, at der bliver gået lidt på kompromis nu på den måde, at en af vores bedste spillere, han spiller ude af position. Han forsvinder bare meget mere ud af kampene. Når han så ikke engang sparker dem ind, som i lørdags, hvor han alligevel havde et par stykker, så begynder det at blive irriterende. Ikke?
Og så bare det der med, altså sådan, det er okay at være kritisk, men det der, jeg vil bare ønske, at folk baserer deres holdninger mere på spillet end på resultaterne. Fordi vi spillede dårligt mod Wolverhampton, det er folk så også kritisk over for os, selvom vi endte med at vinde den kamp. Men jeg har bare sådan en idé om, at hvis vi havde scoret de mål mod Spurs, som vi burde, så havde kritikken ikke været nær så slem lige nu. Og hvis man kigger på...
Og kampen var også forløbet anderledes, ikke?
Det er det.
Hvis vi havde fået en 2 eller 3-0, så...
Men bør vi ikke, altså bør United ikke alligevel kunne stå imod det at komme bagud, selvom at man misser sine chancer? Jo. Den måde, vi falder sammen på i anden halvleg, det er vel ikke godkendt?
Og, nej, og helt enig. Og det er jo også, det er jo den ting, jeg godt kan mærke, jeg synes er en lille smule bekymrende, fordi det er også en tilbagevendende ting. Altså når man kan huske, hvor meget slack Ole han fik for at blive ved med at snakke om passion og kampgejst og vilje og alt muligt. Og nu hører man altså Ten Hag sige nogle af de samme ting. Mm. Og hvorfor, og det er sådan et, altså det fucking, hvad hedder sådan noget, mysterium for mig. Hvorfor der er et eller andet, der bliver ved med at vende tilbage med en indstilling, eller en mangel på kræfter, eller en mangel på vilje, eller sådan noget. Nu synes jeg ikke, det var lige så slemt som, altså Wolves-kampen, der tænkte jeg bare, hvad fanden? Hvor er de alle sammen? Det kan jo ikke være rigtigt, det første kamp. Det hele var sådan, så helt mærkeligt ud, og helt ugideligt. Og det kan jeg simpelthen ikke, det gad jeg godt, hvad der var nogen, der forklarede mig. Hvorfor bliver det ved med at være i vores klub, må det jo være.
Ja.
Og så er det jo så, at man begynder at tænke, jamen er det fordi, det er sådan en rode butik, og der bliver ved med at, nu skal vi snakke om alt muligt ubehageligt bagefter, men der bliver ved med at være for mange ting rundt om den her fodboldklub, der også gør, at kulturen kan bare ikke komme ordentligt op og køre. Altså jeg ved det ikke.
Jeg har heller ikke noget godt bud på det. Men, det
men lad, hvis vi skal kigge lidt konstruktivt på det, ligesom det sidste her. Transfervinduet er jo ikke lukket endnu. Er der noget, United kan gå ud og gøre der, for at mindske bekymringerne?
Vi skal have en midtbanespiller ind.
Og hvem skal det være?
Jeg ser meget gerne Amrabat fra Ani Fiorentina nu, tror jeg. Ikke?
Kan du lige prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, han vil kunne gøre?
Jeg tror i virkeligheden, at grunden til, at jeg synes, han er interessant, det er... Et, fordi vores... jeg kan godt lide, at vi har en midtbanekonstellation, der på en eller anden måde har noget defensiv stabilitet, der har noget offensiv kreativitet, og har evnen til at kontrollere. Vores midtbane har lige nu de første to ting, men er ude af stand til at kontrollere kampe. Der er ingen af vores midtbanespillere, der har en afleveringsprocent på mere end 80%. At det er ufatteligt lavt. Så vi skal have en ind, der kan sørge for, at vi kan holde i kuglen. Det kan Amrabat.
Hvem skal han spille i stedet for?
Jamen han, som Casemiro spiller lige nu, hvis det fortsætter, så kunne jeg godt se ham erstatte ham og spille sammen med Mount og Bruno Fernandes. Jeg kunne også sagtens se ham ligge ved siden af Casemiro og så sætte Mount på bænken. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi får én spiller ind på den her midtbane, der kan kontrollere og der kan hjælpe med at bygge spillet op nedefra.
Og havde han en pasningsprocent på over 80 sidste år?
Ja.
Han var på 81.
Jeg kan faktisk ikke huske, hvad den ligger på præcis, men jeg tror, den er nærmere de 90. Jeg ved ikke, om du kan fange mig på det forkerte ben med nogle noter.
Overhovedet ikke. Jeg stoler fuldstændig på dig.
Ja, jeg kigger helt bekymret ned i noterne.
jeg kan prøve at undersøge det imens, men jeg mener, den ligger væsentligt højere i hvert fald.
Jeg synes ikke, vi skal beskæftige os mere med Tottenham-kampen, eller Wolverhampton-kampen, i hvert fald ikke i den her podcast. Nu skal vi videre til dagens helt store historie. Og den helt store historie, som jeg har teaset lidt for, det er jo, at Mason Greenwood han forlader Manchester United. Det har både klubben og Greenwood selv bekræftet. Manchester Uniteds CEO, Richard Arnold, har skrevet et åbent brev til fansene, hvor han forklarer, hvordan de er kommet frem til den her beslutning, og hvorfor det har taget så lang tid. Det er blandt andet, fordi de først begyndte deres undersøgelse, da politiet frafaldt sagen mod Mason Greenwood tilbage i februar. Og at der har været begrænset, hvad de har haft adgang til af bevismateriale. Han indviger os også i nogle nye oplysninger. For det første, at Mason Greenwoods kærestes familie deltog i den her proces. Og for det andet, så fik de præsenteret en ny forklaring på videoklippet og den lydfil, der blev lagt ud på nettet. Der hørte de et uddrag fra et længere lydoptagelse. Lad os lige først få slået fast, hvor vi står hen i den her sag. Jeg synes personligt, det er den rigtige beslutning. Svante, hvad synes du?
Amrabat har en afleveringsprocent på 88,5 blandt de seks bedste procent i Europa. Jeg skulle bare lægge med det.
Så rykker vi videre.
Yes, det gør det. Jeg synes også, det er den rigtige beslutning. Det var sådan lidt underlig. Et kvarter inden udmeldingen kom, så jeg, at der ville komme en officiel udmelding omkring Greenwood, uden jeg vidste, hvilken beslutning de nåede frem til. Jeg vidste bare, det ville komme noget. Og jeg sad på arbejdet og rystede, Fordi jeg var sådan, jeg ved, det her kommer frem lige om lidt, men jeg ved ikke, hvor det ender, og det er noget, der kommer til at få så stor betydning. Så jeg var sådan, jeg forlod bare min computer op og hentede en kop kaffe, for jeg tænkte, jeg bliver nødt til bare at lige sidde for mig selv, når det her kommer. Så jeg var enormt lettet, da den her udmelding kom, og det var det, det endte med. Og samtidig så kommer der jo alle mulige tanker op, og jeg tror, jeg er generelt meget godtroende. Så når man lige pludselig ser statements fra Richard Arnold og Greenwood og sådan noget, så begynder man også at tænke over det. Så det er sådan en, det er en stor beslutning, og jeg synes, det er den rigtige, men det er fandme også svært, helt generelt.
Jabs, er det den beslutning, du havde håbet på?
Ja, det er det.
Hvorfor?
Det synes jeg, det er, fordi at når man spiller for Manchester United, så følger der mere med, end bare at være en god fodboldspiller. Det vil jeg i hvert fald gerne have, der gør. Så kan alle typerne med deres whataboutism komme med alt muligt, og Best var også en nar, og Giggs var også en nar, og det... Og meget hurtigt, så er det sådan lidt, det, jeg billiger ikke alt muligt andet, fordi jeg har den her holdning nu. Men jeg synes, når det er sådan, når det er så entydigt, det der er kommet ud, han har gjort. Nu siger jeg entydigt. Altså,
det kan være, vi også lige kan uddybe det.
Ja.
Fordi det der er fremme officielt, det er jo, at anklagerne mod ham er jo frafaldet.
Ja.
Hans kæreste har
og det er
også
nemlig,
selv...
Undskyld, jeg afbryder, men det er nemlig ekstremt vigtigt at huske på, at de er frafaldet, fordi der Præcis. Er mange, der begynder at snakke om, at han er jo frikendt. Det er han bestemt ikke. Undskyld.
Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er en meget vigtig pointe, men ikke desto mindre, så er anklagerne frafaldet, og hans kæreste har trukket anklagen tilbage. Det vil sige, lige nu er der ikke nogen... Den her bevisbyrde på, at han er skyldig, den er ikke blevet løftet.
Retsligt.
Retsligt, ja. Lige præcis. Hvis vi holder os til det, ja. Hvad er det så, der gør, at du ikke mener, at han skal spille for klubben?
Jamen, det er nok det er en kombination af mange ting. Nummer et, så synes jeg, at netop når man spiller for United, så bør man være en rollemodel. Og der ligger en fortælling i at lade en mand spille fodbold og være idol for masser af kvinder, mænd, piger og drenge, hvor der er simpelthen for mange huller i fortællingen. Og i og med, det er så sådan... Altså det der med, det er en video, og det er en lydoptagelse. Nu ved jeg ikke, om I har hørt og set de forskellige ting.
Prøv at sætte lidt ord for, hvad er det, vi ved i de her optagelser?
Jamen, der starter jo med at blive lækket en lydoptagelse fra hans partner, hvor han jo basically er ved at voldtage hende. Ikke? Og det er sådan en lang, ubehagelig omgang, hvor han prøver at tvinge sig til sex. Og hun siger nej flere gange, og han bliver ved, og han giver ikke en fuck for, hvad hun vil. Hun skal bare makke ret. Og så har hun jo postet nogle billeder, hvor at hun... har sår og bløder, og siger, at han har slået hende. Ikke? Og så tror jeg, det i sig selv er bare allerede så beskæmmende, at man sådan, altså, der synes jeg allerede, det er nok. Altså, så kan man snakke om de retslige ting, og man kan snakke om, at han er blevet bedre mennesker, og de er fundet sammen igen, og alle de der ting, men det er bare allerede gået galt. Og den er jo så sindssygt kompliceret, den her samtale. Selvom folk gerne vil gøre den ekstremt simpel, så er der bare så mange facetter i det. Og et, for at vende tilbage til dit spørgsmål, så synes jeg, der er det der med, at du er rollemodel. Og det at være fodboldspiller for Manchester United, det handler om så meget mere. Du er ikke, hvem som helst spiller ikke fodbold for Manchester United. Og det er altså ikke kun talentet, det bør også være mennesket og det, du står for. I min verden i hvert fald. Og så ved jeg godt, at verden er et ondt sted, og et mere og mere kommercielt sted, og et mere og mere kynisk sted. Men sådan har jeg det. Og det synes jeg også, at det, der er det fede ved Manchester United, det er, at det er en fortælling om noget mere end fodbolden. Så er der jo alt det der med folk, der kan have et problem med folkedomstolen i citationstegn. Ikke? Og den er jeg sådan lidt mere... Jeg synes, det er en svær ting at snakke om det der med, at fordi at tiltalerne er frafaldet, og han ikke er dømt i retten, at det så skal være et argument for, at han så er uskyldig. Fordi vi ved alle sammen godt, at retsvæsenet fungerer ikke ens for alle. Og hvis du er rig og berømt og connected, så kommer du nemmere udenom nogle ting. Nummer to, at de frafalder, og det er hans partner, der er villigt, igen i situationstegn, har lavet de her beskyldninger frafald. Det synes jeg heller ikke nødvendigvis er noget argument, fordi man skal ikke læse meget omkring domestic abuse eller voldtægtssager for at finde ud af, at nummer et, de første ting bliver meldt, nummer to, sandsynligheden for, at der overhovedet bliver dømt, er ekstremt lille, fordi retsvæsenet er ikke sat op til det. Og det er jo også en anden ting, og det er, så kommer man jo ind i sådan noget altså en systemisk snak, ikke? Som jo også gør sig gældende i mange, om det er race, men også i køn og i seksualitet. At det folk skal forstå ved det systemiske, det er, at jamen, sandsynligheden for, at en kvinde, hun anmelder noget, og det bliver overhovedet kommer i retten, men dernæst, at der falder en dom, den er så minimal. Så det der med sådan, men retsvæsenet har jo sagt, aktivt, ja.
Jeg tror også, det er en vigtig ting i det her, altså, og det er jo i virkeligheden, uanset om Greenwood er skyldig eller ej, det er hele den diskussion om, hvordan det her system fungerer omkring voldtægtssager, fordi jeg tror faktisk nogenlunde, jeg kan huske alle de der tal, du lidt refererer til, altså ja. Fordi...
Ja, jeg har... Hvad tænker du på her?
Jamen, dels det der med, fordi mange bruger, at nu har hun tilgivet ham, derfor kan han ikke være skyldig.
Mm.
Og det er noget med, at folk, der er i et voldeligt parforhold, vender tilbage 7 gange, før de endeligt forlader partneren. Det kan man jo ikke bruge til at konkludere, at Greenwood nødvendigvis er skyldig, men man kan i hvert fald ikke bruge det til at sige, at hun nødvendigvis har tilgivet ham, og han er uskyldig i det her, fordi det er ret normal adfærd, at man vender tilbage. Så er der det der med, hvor mange ender med at blive dømt. Jeg mener, det er, for hver gang der er 100 sager, så er der en, der bliver dømt. Så med mindre man tror, at 99% af alle sager er løgn, så kan man jo i hvert fald se, at der er et eller andet her, der er fuldstændig skævvredet. Det overved man, at det er kun 10% af alle de sager, man forventer, der rent faktisk bliver anmeldt. Det vil sige, for hver gang der er 1000 sager, ender der med at være en, der bliver dømt. Jeg mener så også, man har fundet frem til, at det er 2% af sagerne, man sådan decideret kan sige, er falske. Men det efterlader stadig 97%, hvor der ikke er nogen, der bliver dømt, og hvor man ikke mener, at de nødvendigvis er falske. Så det er bare det her med, det tror jeg har været vigtigt for mig i hele den her diskussion om, hvordan ved man, om Greenwood er skyldig eller ej. Det kan vi jo ikke vide, men bare sådan rent statistisk, er der langt, langt større sandsynlighed for, at der er nogen, der er skyldig, men ikke bliver dømt, end der er nogen, der bliver dømt uskyldigt.
Mm.
Og det er bare sådan en vigtig ting at have med, at man kan sige, vi ved jo ikke, nej, det gør vi ikke, men det er bare langt mere hyppigt, at vi ser nogen, der har gjort noget, som ikke bliver dømt for det, end omvendt.
Og man kan jo i virkeligheden også argumentere for, hvad betyder skyldig i sidste ende, ikke? Altså, fordi så er der dem, der meget gerne vil hænge det op på en retslig ting. Men er det ikke nok for dig, altså nu har jeg som sagt hørt den der optagelse og set billederne, og for mig er der allerede bare nogle sådan fuldstændig grundlæggende menneskelige ting, der er så langt overskredet der, som siger noget om, hvad for en menneske han er, og hvad for en karakter han er, som allerede for mig sådan diskvalificerer ham i det, jeg gerne vil have en United-spiller til at være. Og så er det jo det svængelige, der sker med, at det også bliver sådan nogle kløfter imellem dem, der gerne vil have ham tilbage og sidder og forsvarer ham med liv og sjæl. og så er det modsatte. Og hele samtalen ender altid sådan et sted, hvor det jo handler om at være for imod. Og det er jo også en primitiv måde at se det på. Jeg synes, det er den rigtige beslutning i forhold til, at man kan ikke være Manchester United-spiller og opføre sig sådan.
Mm.
Dermed ikke sagt, at ja, det er rigtigt, vi har med en ung mand at gøre. Og der er ikke nogen mennesker i min verden, der er født onde. Så der er jo helt sikkert en masse ting i hans liv og i hans opvækst og alt muligt, der gør, at han gør de ting og føler de ting, han gør. Og jo, det kan man godt få hjælp til, og man kan godt blive et bedre menneske. Men det skal han blive et andet sted end i Manchester United, for det kræver noget mere. Altså, det er ikke
nok bare... Og lad os lige vende tilbage til det, fordi jeg kunne godt tænke mig lige at tage fat i et spørgsmål, der er kommet fra en af vores lyttere. Nikolaj, han har spurgt, om vi ville se anderledes på den her sag, hvis Mason Greenwood ikke var professionel fodboldspiller for Manchester United, men spillede Serie 3 og var jeres kollega. Ville I så synes, at det var okay, at han blev på arbejdspladsen?
Nej. Altså, det vil jeg personligt ikke.
Nej.
Jeg har totalt nul tolerance over for sådan noget. Jeg synes, det er sådan fuldstændig grundlæggende i menneskelige kvaliteter at behandle hinanden. Det her helt lækker kvinder. Altså, alle mennesker ordentligt. Så for mig, der er det en kæmpe karakterbrist. Så nej, det vil jeg ikke.
Hvad siger du, Svend?
Jeg tror generelt, jeg er meget rummelig, og også lidt for rummelig og generelt. Men det er et svært spørgsmål. Jeg synes ikke, han kan repræsentere... Hvis han har gjort de her ting, vi har set på billeder og lyd, så synes jeg aldrig nogensinde, man kan være i stand til at repræsentere United igen. Heller ikke, om der går 10 år, og man har udviklet sig som menneske, fordi United skal ikke have en spiller, der har gjort de her ting til at repræsentere klubben. Nu holder jeg også meget Brøndshøj. Det er ikke en serie 3-klub, det er en Danmark-serie-klub, men der ville det for mig være det samme, for det handler også om, hvad er det for nogle værdier, Brøndshøj har, der synes jeg heller ikke, det passer ind. Vil jeg som i en relation til denne her person kunne leve med det? Det handler jo så ikke om, hvorvidt han kan repræsentere en eller anden enhed. Det handler om hvordan man har en personlig relation. Der vil jeg have det meget svært med det her og nu, men vil jeg om 10 år kunne tilgive nogen, hvis jeg føler, at de har ændret sig og lært af deres fejl og blevet et bedre menneske? Det tror jeg godt, jeg vil kunne være i stand til sådan altså en tilgivelse over tid, når folk har ændret sig. Men der er jo forskel på at se det i det lys, og så se det som her nu, fordi her nu vil jeg ikke kunne være i det på nogen måde. Jeg har faktisk en... Du var, jeg kom til at tænke på det forleden. Jeg har en veninde, som fortalte mig, at en af mine venner havde været voldelig over for hende i den tid, de var sammen i deres forhold. Og jeg har ikke snakket med den ven siden. Jeg har ikke... Men og igen det der, når han er ikke dømt, og alle de der ting, men jeg kunne bare mærke sådan rent personligt, der har det rigtig svært ved at være i, når hun har fortalt det om ham. Men vil jeg kunne være venner med ham om 10 år, hvis han har lært af sin fejl og forbedret sig? Det tror jeg godt, jeg ville. Der ved jeg ikke, hvordan du har det. Det var måske også lidt noget andet, du svarede på. Men,
Nej, jeg synes, det er et meget interessant snak, det der. Og det er jo også en af de mange facetter, der indgår i den, det der med... Om hvad er det nærmenneskelige syn på det, ikke? Fordi, som jeg også sagde, det der med, at holdninger kan blive meget sort-hvide, fordi det nu handler om en starboy i United, og nogen bare kun vil tale om fodbold, og andre vil gerne gøre det til en social-politisk sag, ikke? Men det sådan nærmenneskelige i det, der tror jeg, at der i den grad på, at alle mennesker kan blive til bedre mennesker, og kan vokse. Altså, det er jeg ved ikke, er han 20 nu? 21? Han var 19 på det tidspunkt.
Jeg tror,
han
er 21 nu, ja.
Ja. Det tror jeg, der sagtens kan, igen, som jeg sagde, det der med, at ingen mennesker er født onde, og alle gør jo ting, som de er gjort af. Altså, jeg tror også, jeg har nævnt for dig, Svante, før, at jeg kom til at tænke på, da det hele den her sag blåede op for nu halvandet år siden, eller hvor meget det er, havde jeg lige set en dokumentar med den rapper, der hedder XXXTentacion. Jeg ved ikke, om I kender ham.
Mm.
Men han har jamaicansk baggrund, ligesom Greenwood har. Og uden jeg skal sidde og gøre mig alt for klog på kulturelle ting, så var det bare en fortælling i den dokumentar, for dem, der ikke ved det, der XXX, han havde jo også voldssag over for sin kæreste, og det var også sådan noget controlling, jalousi, sådan noget helt. Og han er nu død, men hans mor sad og fortalte om, hvordan den jamaicanske kultur også bare var noget helt andet. Du lærte som mand, fra du var lille, at hvis du ikke kunne slå fra dig, så var du ingenting, og det, der ligger bare en anden struggle. Det kan du så blande sammen med en social ting, ikke? Med at være fra et sted i samfundet, hvor sådan nogle ting helt sikkert også er mere hyppigt. Og når man ligesom får den del af fortællingen, det ved jeg ved ikke en skid om det i forhold til Greenwood, præcis hvor han kommer fra, og hvordan hans familierelation er, og alt det der, men det gør sig jo gældende i alle sager, altså af dem man kender, om det er R. Kelly eller Michael Jackson, altså man kigger på nogen, hvis du får deres historie, så kigger man på dem og tænker, det er no wonder, de er forskruet.
Mm.
Og de har jo lært kærlighed på den her måde. Og så er man jo Ja,
ja, jeg tænker bare, du siger det her med, at der er jo ikke nogen, der er født onde, og hvis vi kigger på hans baggrund, hvad kan man finde der? En stor del af hans baggrund, det er jo Manchester United. Han kom jo til klubben som barn. Hvilket ansvar har klubben her?
Og det er jo lige præcis det. Der vil jeg også mene, at de har et kæmpe ansvar. Fordi der skal klubben jo kigge på sig selv som institution og sige, hvis man tror, igen i citationstegn, for det er ikke så meget om tro i min verden, men på, at mennesker er gjort af deres omgivelser, ikke? Så har klubben jo kæmpe ansvar, fordi så har de jo basically været med til at lave ham. Når man er i klubben, og jo også har sin skolegang og sin institutionelle opdragelse, jamen så har de da en del af ansvaret, vil jeg mene.
Og hvordan, Svante, hvordan kan det komme til udtryk, det ansvar så?
Hvad tænker du?
I forhold til, at straffen for Greenwood, det er jo, at han ikke længere skal spille for Manchester United. Det må vi jo sige. Han er ikke blevet straffet i retssystemet, men han skal ikke længere spille for verdens største fodboldklub. Hvilken straf kunne Manchester United få for deres rolle i det her?
Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår spørgsmålet. Hvilken straf de kunne... Jeg beklager,
nej,
jeg ikke.
Lad mig prøve at omformulere det. Hvis du er enig med Jabs selvfølgelig, ja, i at de har et stort ansvar
det
her...
Det har de, uden tvivl.
Greenwood er blevet stillet til ansvar for sine handlinger. Hvad med Manchester United?
Hvordan de skal
stå til ansvar?
Ja. Det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg kan mærke, der er også den nuance i det. Det er jo ikke alle United-spillere, der ender ud som Greenwood. Så klubben har selvfølgelig et stort ansvar, men der er også nogle andre ting, der påvirker ham i det her. Så jeg synes, det er svært at sige, hvordan klubben skal straffes for det, men jeg synes i hvert fald, at de har en forpligtelse i forhold til fremover... både at hjælpe Harriet, Greenwoods kæreste, men også hjælpe Greenwood med at nå et bedre sted hen. Og det er faktisk en af de få ting, jeg synes, jeg kan rose klubben for i hele denne håndtering. Det er, selvom de siger, at han nu ikke skal spille i klubben længere, så er det, de fortsat vil hjælpe Greenwood med at blive til et bedre menneske. Altså at få den hjælp, han har brug for at nå et andet sted hen. Og det synes jeg nemlig, når man har et ansvar for en spiller, for han er 6 år, at det forpligter man sig også til, uanset om han spiller for klubben eller ej, så sige, vi har en medrolle i, han er endt ud i det her, så har vi også et medansvar for at sørge for, at han ikke fortsætter det her spor, men vi bruger de midler, vi har til at hjælpe ham i en bedre retning.
Altså, og Manchester United er jo ikke den eneste klub, hvor de tager spillere ind i så ung en alder, altså mens de er børn, det gør de jo i rigtig mange store klubber. Skal man i virkeligheden prøve lige præventivt at kigge strukturelt på det her, og holde øje med, hvad klubberne gør for de her... børn og unge mennesker.
Det synes jeg jo. Men det, der er desværre i denne her snak, det er jo, at vi snakker om fodboldverdenen, som jo efterhånden notorisk er fucked. Altså fordi den flyder over med penge og geopolitiske interesser. Og altså sådan, så den der institutionsting, vi tre her sidder og prøver at holde fast i, for ligesom at kunne forsvare, at vi overhovedet følger med mere, den kan jo ligge på et meget lille sted. Så hvis jeg sådan skal være helt kynisk, så har jeg da meget lidt tiltro til, at fodboldverdenen... Fordi det jo også kommer ned til, at den skal regulere sig selv. Det er jo det samme med FIFA. Altså, der kommer jo ikke til at komme nogen straf for alle dem, der snyder, fordi de skal regulere sig selv. Og de samme mennesker har de samme interesser. Og sådan, så det, og det er jo den del af det sådan... Jo, jeg kan da godt være enig i det, Svante siger, at det er... Det er positivt, at de forpligter sig til at hjælpe Greenwood på vej. Jeg kan bare godt sidde med min tvivl om præcis, hvorfor de hjælper ham. Fordi mængden af advokater, der er indblandet i det her, og mængden af folk med pengeinteresser og, du ved, redde egen røv og sådan noget. Altså, jeg har bare ingen tiltro til, at det rent faktisk handler om, at der er nogen, der sidder over en kop kaffe og siger, ej, det er fandme, vi skal have dig på benene igen. Altså... med sådan en oprigtig medmenneskelighed. Altså, det er jeg bare i tvivl om, og det synes jeg også ligger nærmest implicit i den måde, hele den her sag har været grebet an, og de nys, man har fået om, hvordan processerne har været, at det er sådan et, det handler jo ikke om menneskerne, det her. Det handler om assets, det handler om penge, det handler om en starboy, den gode, eller den ting, der også er blevet nævnt mange gange, det er jo også det der med, hvad hvis det havde været en random akademispiller, vi aldrig havde hørt om, som ikke var... helt fantastisk med begge ben, og potentielt kunne score 20 mål i den her sæson. Havde Manchester United så fucket så meget rundt i det for ligesom at dække over det her, eller var han bare røget ud på røv og albuer, ikke?
Ja, fordi hvis vi lige skal vende tilbage til den her beslutning, og den situation, Richard Arnold har siddet i hvert fald som der officielt skulle tage beslutningen.
Ja.
Hvis han har siddet med sin blog foran sig med pros and cons,
ja.
For at lade ham blive. Lad os prøve at kigge på pros and cons for at lade ham blive. Hvad har så været pros på den her liste?
Det er vel, at han er en asset, altså han er penge værd. Og han, da han var bedst spillende, blev han vurderet til 100 millioner eller sådan noget, tror jeg. Så er det vel det rent fodboldmæssige, at hvis han ville kunne træde ind, det kan man så have sin tvivl om, i og med at manden ikke har spillet fodbold i halvandet år. Men hvis vi bare antager, at det er FIFA, og man bare kan sætte ham ind på holdkortet.
Og han er tilbage i FIFA.
Ja, han er tilbage, præcis. Han er, præcis. Og kan score 20 mål, for eksempel, så er der jo også noget der, ikke? Du skal ikke ud og købe en ny angriber, som der også er snak om. Så jeg tror, det er sådan nogle al con eller pros-siderne, det er vel sådan rent kyniske talting, om det så er på fodboldbanen, eller økonomisk, eller...
Altså, når man er direktør i en af verdens største fodboldklubber, vi vil jo sige den største, og en af de allerstørste forretninger i verden, er det så egentlig ikke... Jeg ved ikke, om fair nok er det rigtige ord, men giver det ikke god nok mening, at det har taget ham lang tid at finde ud af at afveje de her ting?
Jo, hvis de var endt med en anden beslutning, end de har gjort. Fordi nu siger de, at de kunne ikke gå i gang med at vurdere det her før februar, hvor at anklagerne frafaldt. Det vil sige, at de har brugt, hvad, 7 måneder? Er det ikke 6 eller 7 måneder nu?
Lige knap 7 måneder.
7 måneder. På at vurdere, hvorvidt han er skyldig eller ej. De siger så, vi er nået frem til, at han ikke er skyldig. Og bruger så en uge på ikke at ville have ham tilbage alligevel, på grund af en masse fanreaktioner. Så hvis ikke, at de traf beslutningen på, hvorvidt han var skyldig eller ej, hvorfor tog man så ikke bare denne her beslutning tilbage i februar, da man fandt ud af det? Hvad skulle de her 7 måneder til for, hvis ikke det var for at... Jeg tænker, man har skulle finde ud af, er han skyldig, fordi så skal vi ikke have ham tilbage. Er han uskyldig, så kan vi godt få ham tilbage. Men det er jo ikke det, der har været grundlaget for den beslutning, man er endt med at træffe. For de siger jo i deres officielle statement, vores undersøgelser har fundet frem til, at han ikke er skyldig i de anklager, der kom frem i sin tid. Så hvorfor bruge tid på det?
Hvad er jeres generelle indtryk af det her åbne brev?
Altså Richard Arnolds brev?
Ja.
Mit indtryk er, at jeg meget nødigt vil have hans job. Fordi det, jeg også sidder og tænker, det er lidt for længe, så det, du siger, Svante. Det er sådan, for mig er det hele jo også et udtryk for, igen, hvordan den her klub er drevet. Og med alt andet, som spillet på banen, så peger det hele jo kun et sted hen. Og det er mod Miami, hvor der sidder nogle vanvittige mennesker og ejer det her projekt, Manchester United. Og er... jo fuldstændig dokumenteret ligeglade med alt, der hedder kultur, fans, altså alle de værdier, vi prøver at holde fast i, er de jo rystende ligeglade med. Og i sådan en sag her, der tror jeg, og nu skyder jeg dem alt skidt i skoene, og det synes jeg efterhånden også godt, man kan forsvare at gøre.
Værsgo.
der tror jeg, de bare sådan lidt får da vores starspillere tilbage, og, men i det hele taget, det der... rod der. Det må du sgu ordne, Arnold, ikke? Richard. Og så tror jeg bare, han sidder og river sig selv i, altså fordi han er trådt ind i det her job efter klonen Woodward, som altså, han er jo kommet ind i sådan gale biks på alle måder, og så falder ansvaret på ham. Og nu, uden jeg ved rigtig meget om ham, jeg kan bare huske, der kom frem, hvad var det? Det var der med Super League, hvor han mødtes med nogle fans, der så havde optaget ham og sådan noget, ikke? Altså... Nu skal man jo passe på, men han virkede bare ikke som sådan en vildt sådan karismatisk dude, der sådan havde store pointer i forhold til, hvordan han ser United, eller hvad værdierne skal være, eller sådan noget. Det var jo lidt sådan, hvad kan jeg gøre? Eller,
men altså, dog med et virket til at have et ønske om at komme til dig på,
ja,
fansen, ikke?
Præcis. Og der ligger der helt sikkert en velvilje, men jeg tror også, det er derfor, jeg starter, hvor jeg gør med, at jeg gad ikke have hans arbejde. Fordi sådan, mit indtryk er netop også, at han vil gerne gøre det rigtige, men han har måske bare ikke pondusen, fordi så ender han med... Fordi det er jo en mærkelig... Det virker da meget fint at sådan tiltale fansene direkte fra ham og et brev og der og agtig, ikke? Men, Men det er også nogle stenede ting, der bliver sagt med, at de stadig netop ikke er overbevist om, at han har gjort det, han er blevet beskyldt for. Allerede der er vi sådan lidt ude i sådan en, og hvad er det så? Eller sådan, men så kan vi, kan jo, vi er blevet enige om og sådan noget, ikke? Og det hele lugter jo bare af at være sådan damage control, efter fanbasen er gået mok.
Det er det. Jeg synes også, der er noget, altså jeg ved godt, der er garanteret nogle juridiske ting, der gør, at de ikke kan sige alt det, som de måske gerne ville, men de siger jo, og det gjorde de også i det der ikke-statement, de udgav for en uge siden, ja. Der er en masse ting, som offentligheden ikke kender til i forhold til de her billeder og den her lydfil. Og det siger de jo igen her. Altså, de anerkender jo, at lydfilen og billederne er rigtige. Mm. Det er ikke deepfake eller alt muligt andet af, hvad fans har prøvet at komme med undskyldninger. De siger jo, det er reelt nok, men det giver ikke det fulde indtryk. Og så siger de ikke mere end det. Og Greenwood siger, jeg er ikke skyldig, men jeg anerkender, at jeg har gjort nogle ting, der ikke var i orden, der har ført til de her billeder. Selv, hvad er det for nogle ting, du har gjort, der fører til billeder af din kæreste, der er blevet slået til blods, men som ikke handler om vold?
Mm.
Hvad er det for nogle ting, du har gjort, der ikke handler om voldtægt, hvor du på en lydfil siger, du vil voldtage din kæreste? Men som, altså det er sådan, der er så mange ting i det her, der ikke hænger sammen. Og jeg vil bare ønske, i virkeligheden for alles skyld, både for Greenwood, for klubben og også for hende, at man fik lagt alle kortene på bordet, fordi lige nu står man i en situation, hvor de siger, at han ikke er skyldig, men de kan ikke forklare, hvordan de her ting hænger sammen, og hvorfor han ikke er skyldig. De kan heller ikke forklare, hvorfor tingene skulle hænge anderledes sammen i forhold til hvilken rolle hun eventuelt så skulle have spillet i det, eller sådan det der med, der er bare så mange ting i det her statement, der ikke hænger sammen.
Nej, og det er jo der, det, er sådan, det minder jo bare om politik i sidste ende. Det er sådan, sige nogle ting, som sådan tilgodeser noget, og tilgodeser noget andet, og så havner du et eller andet sted, hvor ingenting rigtig giver mening, når du sådan sammenstykker det, men så, man har ikke sådan sagt for meget, og man har ikke sagt for lidt, og man har gjort det rigtige, og man har heller ikke gjort, altså det hele bliver sådan noget ind imellem, ikke? Hvor det er sådan, om cool nok, fordi dem der, det vil også det der med, sådan, dem der virkelig skreg på, at han bare ikke skulle spille for klubben mere, de bliver tilfredsstillet, og, men man slagter ham heller ikke helt, og man sådan bevarer sit eget sådan ry for at gerne vil tage sig af mennesket. Og, altså, det bliver jo sådan et sammenkog af alt muligt.
Altså, fordi vi ved med det her statement, der er nogle ting, der bliver fremstillet på en måde, som ikke stemmer overens med virkeligheden.
Ja.
Han snakker om hele den her lange beslutningsproces, der har kørt, og nu er det endelig nået frem til det her. Og vi ved jo fra The Athletic, dem tænker jeg, vi godt kan stole på.
Mm.
De meldte ud for en uge siden, at der var de begyndt at melde ud internt i klubben, at Greenwood skulle tilbage. Så kommer der den her massive reaktion på sociale medier, fra fans, fra politikere, fra alle mulige andre, og en uge senere melder de sig ud, at han ikke skal tilbage alligevel.
Mm.
Hvis bare man havde været ærlig omkring det,
havde
sagt, vi har haft hele den her proces, vi har faktisk besluttet, at han skulle tilbage. Nu kan vi se, at alle fansene, som jo i virkeligheden er klubben på mange måder, er uenige i den her beslutning. Derfor har vi ændret holdning. Altså hvis man var ærlig omkring den her proces.
Men det kan man jo ikke sige. Det er jo der, det minder om politik. Det kan du jo ikke, fordi så siger du, vi var helt væk jo.
Ja.
Så er det i virkeligheden ikke også lidt naivt det her? Hvis vi kigger på United som en forretning også, de er jo, hvad de sat til, er det 5 milliarder pund? Var det 6 milliarder pund? Det der omkring, det Glazers mener klubben er værd, ikke? Det er jo en kæmpe stor virksomhed. Man vil heller ikke se nogen andre virksomheder gå ud og lægge sig fuldstændig flat ned, eller agere som en forening. Det er vel fordi, vi fodboldromantikere ser det som en fodboldforening, og der regner vi med, at de vil lægge alting frem.
Mm. Så hvad er spørgsmålet?
Om det er lidt naivt at håbe
af os.
På. Ja, af os at håbe på.
Det er da sindssygt naivt.
Ja.
Det er det der. Fordi jeg tror også, det er det, der er refereret til at være kynisk tidligere. Hvis jeg ligesom tager den hat på, der sådan godt ved, hvordan corporate business fungerer. Uden jeg er ekspert, men altså, jeg tror i vores fælles tråd forleden dag refererede jeg til Glazers, og hvis man har set enten Succession, eller nu har jeg lige set Painkiller, som er en forlængelse af den, der hedder Dope Sick, som handler om Sackler-familien, altså, så får man bare et indblik i, hvor vanvittig, og det der stemmer godt ens, det er begge de to familier i Succession, Roy-familien og i Painkiller, Sacklers, de er netop arvinger af en eller anden psykopat, der har tjent en masse penge på tvivlsomme måder, og så bliver det sådan, så er det jo bare igen, apropos social arv, så bliver folk kun mere og mere vanvittige, ikke? Når det så er arvingerne af rige mænd. Så altså, de er så ligeglade, de her mennesker. De er ligeglade med alt. De er ligeglade med os. De er ligeglade med, du ved, folkesundheden. De er ligeglade med voldtægter. De er ligeglade med alt andet end at tjene penge. Og det er jo det mærkelige, fordi jo, forening. Nu kan man sige, engelsk fodbold har jo aldrig været foreningsdrevet, men det har været kulturelt funderet. Og har jo altid været en privat business. Men fordi at neo-kapitalisme er blevet så hæftigt og så sindssygt, og du ved, rigdommen bliver samlet på færre og færre hænder, jamen så er det jo, så er fodbolden blevet opslugt af det. Og det er jo også bare et udtryk for det her. Og det er også derfor med Richard Arnold, at jeg ikke gad at have hans job, fordi uanset hvor meget han godt gad at prøve at tale til de bløde værdier, så tror jeg, det er fuldstændig umuligt i sidste ende, så længe der sidder nogen, som The Glazers og ejer klubben. Så jo, det er naivt.
Er du altså enig, Svende?
Ja, så synes jeg bare også, der er den pointe i det, at selvom man godt ved, at det er naivt, og selvom man godt ved, at verden hænger sammen på en anden måde, så er det jo ikke ens betydende, at man skal købe ind på det. For jeg synes jo, det er vigtigt, at verden hænger sådan her sammen. Men derfor må man gerne sige, at jeg synes, at verden skal hænge sammen på en anden måde. Mm. Fordi det, du køber ind på det, så accepterer du det, og så kommer det aldrig nogensinde til at ændre sig. Altså, og det
er nemlig en rigtig god pointe, som jo, hvis vi endelig skal sige noget positivt om det her, så endnu en gang får vi bevist, at vi har noget at skulle have sagt. Så kan man sige, skulle de selv have kommet til konklusionen? Skulle kulturen i klubben være anderledes? Ja. Men det argument, man hører i så mange sammenhæng, hvad også angår ejerskab og alt muligt, at vi kan jo alligevel ikke, og du ved, verden er fucked. Sådan. Det synes jeg igen, vi får bevist. Og det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Altså nu kom jeg lige til at høre, gammel Tracy Chapman-nummer på vejen over, hvor hun siger, talking about revolution sounds like whisper. Altså ideen om, at bare snakke om tingene, gør ingen forskel. Men rent faktisk at gøre noget, så kan man. Så, altså revolution er muligt.
Det er i virkeligheden vores rolle som fans.
Det synes jeg da. Det burde den jo ikke være. Og der er vi jo igen tilbage til, kulturen burde jo være der. Og det burde være en det burde være implicit, at klubben var mere forankret i noget socialt, men det er desværre ikke tingens tilstand, og så må vi jo på barrikaderne altså, og sørge for, at det bliver gjort ordentligt.
Og lad os lige vende til sidst her i det her emne, lad os lige vende tilbage til Mason Greenwood og hans partner, og hans forholdsvis nyfødte barn. Hvad er fremtiden for dem? Han er kun 21 år. Jeg ved ikke, om hun er jævnaldrende, men de har mange år foran sig.
For hvad nu bliver jeg lidt kynisk igen.
Ja, kom så.
For at være ærlig, så er jeg rystende ligeglad. Med den begrundelse, at så er der jo mange andre mennesker her i verden, jeg godt kunne bekymre mig om, hvad der skulle blive af. Det er jo virkelig også det handler om. At i sidste ende, så er jo, vi kan godt have snakken om, at folk kan være fucked af social opdragelse, og skal have second chances og alt det der, men det er der jo mange mennesker. Den eneste grund til, at folk gider at have den her samtale, det er fordi en mand, der er god til at sparke til en fodbold. Jeg ved ikke, om det giver mening, det jeg siger, men det er det der, sådan, det er ikke for at sige, så er der så meget andet. Men det er bare den der med sådan, men det er jo ikke, altså sådan, det er jo ikke interessant i fodboldsnakken. Jeg ønsker personligt for ham, at han får et dejligt liv og kommer ovenpå, og de har det dejligt. Jeg kan godt have min tvivl, men altså, det gør jeg da. Men det ønsker jeg for alle mennesker.
Mm. Og så synes jeg også, at vi har virkelig diskuteret det her meget det sidste halvandet år, og jeg har været ufattelig uenig med ufattelig mange mennesker på Twitter. Men jeg synes også, der er et eller andet i det her, hvad er det for et perspektiv, man diskuterer hele den her sag ud fra?
Ja.
Det er meget tydeligt, at der er nogen, der diskuterer det ud fra, at de bare synes, Greenwood er en fed fodboldspiller, og ham vil de gerne have tilbage. Det har jeg svært ved at sætte mig ind i. Så er der nogen, jeg har været uenig med, som har diskuteret det ud fra et perspektiv omkring et retssystem, der skal hænge sammen og fungere. Det kan jeg jo sådan set godt forstå, det perspektiv, selvom jeg så kan være uenig i nogle ting. Men hvor jeg kan mærke, at mit perspektiv på den her sag har jo hele tiden været, der er nogle ting omkring hele det her system i forhold til voldtægtssager, der ikke fungerer. Og Greenwood er jo så blevet et eksempel på det, men det er derfor, det hele tiden har været så vigtigt for mig at diskutere, for at sætte fokus på, der er nogle ting her, der er fucked, og som ikke er i orden, og man skal være bevidst omkring, hvor meget der er af det her, og hvor en stor del det fylder af folks liv. Jeg nævnte for dig lige inden vi gik på, at jeg har en veninde, hvis mor har været fanget med en psykopat i 50 år, aldrig nogensinde har kunne komme ud af det forhold, har gjort alt for sine børn skulle ud af, at man har selv siddet fanget i det. Mm. Og jeg tror, det er, når man kender alle de der personlige historier, så kan man, jeg har endnu ikke kunnet snakke om den her sag, uden at blive berørt af det, fordi det laver så meget lort i så manges liv. Og så Greenwood bare et eksempel på det, men det er jo virkelig fordi, man gerne vil have fokus på, at der er nogle ting her, som der burde være større fokus på, så der kunne blive lavet om på det. Jeg kan faktisk huske dig, Peter, i den første snak, I overhovedet har om Greenwood.
Ja.
Der er noget af det, I siger til sidst, det er, snak med kvinderne i jeres liv omkring det her. Mm. Og jeg synes simpelthen ikke, det kan blive gentaget nok gange, fordi nu var jeg inde og tjekke det i går, det er så tallene i Danmark, der er 3% af kvinderne i Danmark bliver årligt udsat for seksuel overgreb. Så er der sikkert noget med nogle overlap, hvis man kigger over det på en længere periode, men i gennemsnit har vi omkring 100 kvinder i vores omgangskreds hver især. Det vil sige, at på et år, så kender vi 3 kvinder ud af de 100, der bliver udsat for det her. Mm. Over en 10-årig periode, hvis ikke der overlap, så er det 30 ud af de 100 kvinder. Jeg har aldrig nogensinde snakket med en veninde eller nogen som helst andre i mit liv, som ikke har været udsat for et eller andet ubehageligt. Om det bare er grænseoverskridende berøringer, eller hvad det er. Så det er så voldsomt, det her problem. Og nogen er måske ikke bevidst om det, og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt at snakke med de kvinder, I har i jeres liv, fordi så bliver I bevidst om, hvor fuck ting, der fungerer, og hvor vigtigt det er at have fokus på.
Og alt det der, udover det er meget smukt sagt, så understreger det jo lige præcis
pointen.
Men så understreger det jo pointen i, hvorfor han ikke skal spille fodbold for Manchester United, fordi fortællinger skaber virkeligheder. Og fortællinger, de validerer eller devaluerer ting. Så hvis Greenwood, han spiller, hvordan, nu har jeg selv en lille datter, hvordan skal jeg forklare hende, hvorfor han får lov at spille videre, eller hvad han er for en type menneske? Men far, han slog ud sin kæreste og prøvede at voldtage hende. Hvorfor må han spille fodbold? Jo, det er fordi, han fodbold er vigtigere, end om han voldtager folk. Er det det, jeg skal fortælle? Altså, det understreger det jo, altså, så er der jo netop hele den fortælling i forhold til, lige præcis det, du beskriver, det er jo også United-fans.
Yeah.
Så kan det godt være, at fodbold bliver betragtet som en mandeting, men der er virkelig mange kvindelige United-fans verden over, som føler sig skidt på. Det var også det, man så, hvis man sådan var villig til at læse lidt mere om, hvad kvinder synes om det her, end bare det, som så vanligt var alle mændene, der skulle have en holdning baseret på, at de bare gerne ville have en god fodboldspiller tilbage. Så er det jo et helt andet billede, der viser sig, fordi det er en stor, fed fuckfinger til dem.
Mm,
det er det. Fordi de procenter, du så fint lige skitserede, de gør sig også gældende blandt United-fans.
Altså. Tror I, der kommer til at være en klub på højt niveau, som træffer en anden afvejning, som tager Mason Greenwood ind?
Ja.
Hvor kunne I forestille jer, at han kommer til at spille fremover?
Alt for mange steder, desværre.
Ja. Tror, England?
Det ved jeg sgu ikke. Men det er, fordi den er så betændt og så præsent i England lige nu.
Jamen, handler det ikke mere om, forestiller man sig, at han kunne godt få det svært ved at stille op for en engelsk klub, mere end det måske siger noget om, hvor mange engelske klubber, der vil være villige til at tage ham?
Ja, det mener jeg egentlig også, han selv nævner i sit eget statement, at han er godt klar over, at det, han vil kunne blive mødt af nogle udfordringer omkring.
Ja.
Men tror jeg, han vil komme han til at spille på højt niveau? Han kunne
jo bare durke til Saudi, ikke?
Til Saudi-Arabien.
Få en high five.
Ja.
Og smadre konen.
USA er de jo også kendt for normalt bare at kigge på, om man er dømt i retten, og hvis ikke man er det, så tillægger man det ikke den store værdi, så det kunne han også ryge til. Mangdi røg til Frankrig. Der også var nogle italienske klubber, der blev meldt interesseret. Jeg tror, der er mange klubber rundt omkring, både i Europa og resten af verden, der
godt jeg vil kunne sige, at tage ham ind. Jeg vil sige tak for en rigtig god snak om den her sag. Meget nuanceret snak. Og nu synes jeg, vi skal videre til dagens anden emne. Vi fortsætter uden for banen noget andet, som har fyldt meget i rigtig lang tid, og det er salget af Manchester United. Vi har faktisk snakket om det, siden det i november 2022 kom frem, at Glazer-familien var klar til at give slip på ejerskabet af klubben, eller i hvert fald i et eller andet omfang. I løbet af foråret der virkede det mere og mere sikkert, at Manchester United fra starten af 2023-2024 sæsonen ville være ejet af enten Sir Jim Ratcliffe eller Sheikh Jassim, og dermed de facto staten Qatar. Sådan er det så ikke gået, og nu begynder flere at spørge sig selv, bliver klubben overhovedet solgt? Og det vil jeg også gerne snakke med jer om. Ja, hvis du får spørgsmålet først.
Jeg starter forfra med glæser nu. Nej, men jeg ved det sgu da ikke, Søren. Altså. Det er der jo ikke nogen, der ved. Altså, det er jo vanvittigt. Alt er vanvittigt jo. Jeg ved ikke, hvorfor følger vi med?
Svante, du følger rigtig godt med. Du har fulgt rigtig godt med. Du var jo, nu nævner vi det lige igen. Beklager, jeg kaster dig under bussen her. Du sagde 95% sikkert. På et tidspunkt i forhold,
vi er jo alle blevet forrådt af Svante. Jeg har også været håndære og sagt, Svante siger.
Og,
sådan.
Og hvad er seneste nyt? Følger du stadig med?
Jeg tror, seneste nyt er, alle ikke rigtig ved noget som helst. Jeg tør godt garantere, at United bliver solgt på et eller andet tidspunkt. Altså,
et politisk svar, ikke?
Jo, så langt så godt. Det er fandme et godt spørgsmål.
Altså, der går jo for lydende om, de få, altså man kan sige, som udgangspunkt er der jo intet nyt. Sådan officielt. Der har aldrig været noget officielt. Men, I ved, hvad jeg mener. Men de små nys, man har fået, det har vel mere handlet om, at de købende parter lige pludselig er i tvivl om, hvorvidt de egentlig vil sælge.
Jamen det der har været sådan, der har været forskellige udmeldinger fra forskellige sider, ikke? Altså ja. Det, der var fremme forleden, det var jo, det tror jeg faktisk var kilder tæt på Qatar, som sagde, vi tror, salget er dødt. Så var der Martin Ziegler fra The Times, der sagde, at grunden til, at det var gået i stå, det var fordi, at Glazers kæmpede med nogle juridiske ting lige nu.
No.
Og at... Hvad for noget?
No. Ej, det er også synd for dem jo.
Ja, ja, det er meget synd. Men at Ineos i den sammenhæng prøvede at se, om de kunne arbejde på nogle ting, så de kunne overtage klubben alligevel. Så det var jo lidt et andet billede af, at det er ikke fordi, de ikke vil sælge klubben, der er bare nogle andre ting, der ligesom sætter det på pause lige nu. Og jeg tror, at den officielle udmelding fra Ineos er stadig, vi arbejder på det, agtigt. Og hvad fanden det betyder, det har jeg ingen idé om. Og så er der ligesom den tredje forklaring, der har været op at vende, som er det her med, at Blazers ligesom var nået til et punkt, hvor de tænkte, at værdien i United var ligesom toppet, og nu var det rigtige tidspunkt at sælge på. Og så kommer jeg ikke til Ten Hag ind og gør det godt, og de tænker, at måske er der faktisk en fremtid i det her, og Saudi-Arabien begynder at blande sig i fodbold, som måske kan gøre, at Uniteds værdi vil kunne fordobles om 10 år, hvis ikke mere, og der kan være alle mulige andre indtjeningsmuligheder. Og at det måske har påvirket dem til enten i hvert fald at ville have mere for klubben, eller at de har kunne se en idé i at beholde den i længere tid, for så at sælge den for mere om 5 år eller 10 år. Men det er lidt som om, at der er de her forskellige forklaringsmuligheder, og der er ingen af os, der aner, hvad der er den rigtige.
Lad os lige prøve at gætte lidt her, Jeff, fordi du snakker selv om succession. Ja. Altså, og der har også været rygter om, at der har været uenighed om i familien, blandt børnene, om hvad der var den rigtige løsning, om man skulle sælge 100% til Qatar og hive en masse penge, eller om man skulle beholde nogle ejerandele og noget, måske noget indflydelse, men i hvert fald få nogle penge ind. Ser du for dig, at der har været sådan et succession-spil i kulisserne?
Det ser jeg fuldstændig. Altså, jeg ser bare de her galninge sidde rundt om et eller andet marmorbord i Miami og bare råbe og skrige. Altså, nu har jeg lige set den der også Painkiller, hvor der er den ene scene efter den anden, hvor de der tåbelige fucking mennesker med røven fuld af penge sidder og hisser sig op over vanvittige ting. Og forlydende gik jo netop på, at uoverensstemmelsen søskende imellem var fordi, at Jim Ratcliffe havde ligesom strategisk strikket forskellige muligheder sammen, hvor en af dem netop var, at Glazers, eller de to af brødrene, Joel og Avram, kunne blive noget tid i klubben, inden de blev købt helt ud. Og alt det sådan lagt sammen gjorde, at Avram og Joel potentielt fik flere penge end de andre søskende. Derfor så vil de andre søskende hellere have Qatar, som ligesom købte hele klubben fra start af, og så var det mere ligeligt fordelt.
Jamen, vi har jo manuskriptet klar nærmest.
Jamen, fuldstændig.
Og vi venter bare på den der Amazon Prime.
Og det, man jo sidder og tænker som almindeligt dødelig menneske, det er jo bare sådan, den mængde af penge, og i sidste ende sidde og rive hovedet af hinanden og gøre, jeg ved ikke hvor mange millioner mennesker frustrerede og skide på kultur og alt muligt, fordi jeg vil hellere have 180 milliarder end 100... Altså, det gør jo, altså, man kan jo ikke tage det seriøst, og man bliver jo bare harm og... Altså, ja.
Hvis vi lige skal spekulere lidt, Svante, tror du, der er en mulighed for, at klubben egentlig aldrig rigtig var til salg?
Det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen ikke, at man havde brugt så meget tid og energi på det her, hvis ikke det var, fordi man i det mindste havde overvejet det. Jeg tror ikke, at det fra start af har været det eneste udfald. Jeg tror også, man har tænkt, at man kunne få en eller anden investering, som har kunne gøre noget, men jeg tror hele tiden, at den her salgsdel har været noget, man har overvejet. Jeg tror, man har overvejet det seriøst. Også fordi det tyder på, at der har trods alt været en del kontakt og en del forhandlinger med Ineos VV i hvert fald. Og det, jeg kunne ikke se, hvorfor skulle man gøre det, hvis man fra start af vidste, at man ikke ville sælge. Så skulle det være sådan noget, du ved, noget med at finde ud af, hvor meget klubben er værd i forhold til aktiespekulation eller alt muligt. Men det er jo dybt ulovligt, så det tænker jeg ikke, at det man
tænker
er ude
i. Tror du, de er ligeglade med det? Hvad der er lovligt og ulovligt?
Det tror jeg, de rystende det. Ligeglad med, indtil det punkt, at det kan komme til at
skade dem.
Ikke?
Det er jo det, det kan, hvis man går ind og
men så det jo dengang, at da Rio Ferdinand og andre var ude og sige, nu bliver det Qatar, så steg aktien lige pludselig. Altså værdien steg af klubben, og jeg ved godt, det er ikke noget i nogle penge, de fik udbetalt, som men der skal ikke ret meget til at påvirke det her.
Hele det der game er jo dirty. Mm. Og det er jo også, det er jo igen det, der er, hvis jeg skal lave et callback til Greenwood-samtalen og det der med retssystemet. Ikke? Det ser man også. Se nogle af de serier, jeg snakker om, fordi retssystemet fungerer ikke ens for os alle sammen. Og altså, Glazers er jo altså kendt for blandt andet, da de købte Tampa Bay Buccaneers, at være så politisk connected, at de fik lavet en særlig skat i den stat, hvor de skulle bygge deres stadion, så de kunne blive betalt af skattepenge. Så altså, de er så ligeglade med os alle sammen, at I næsten ikke forstår det.
Er der et tidspunkt, hvor at Old Trafford, de simpelthen ikke, det ikke kan stå længere uden ombygning, hvor er det, så er de nødt til at smide penge i noget? Fordi det har de jo notorisk været kendt for, ikke at vil investere i noget som helst af træningsanlæg og stadion.
Men det er der vel. Det er jo også lidt det, du har snakket om hele tiden, som jeg forstår det med at sige, at du tror at hele tiden, det har været planen at sælge klubben, det er, at der kommer et tidspunkt, som føles som nu, hvor de simpelthen ikke økonomisk med det, de gerne vil have ud af det, kan blive ved med at eje klubben. Det er også, jeg synes, jeg læste en eller anden fra Mobbeteers Discord også skrive noget om, at et helt flere scenarie, der kunne gøre, at de er kunne blive modvillige til at sælge nu, det er, at de ligesom ser udviklingen med Saudi-Arabien, og at alle regner med, at noget Super League-agtigt kommer op og kører igen, og der lige pludselig kommer sådan nogle for Glazers optimale muligheder, hvor de kan sikre sig endnu flere milliarder, end dem, de har i forvejen, og det ligesom kan gøre, at de sidder og lurpasser lidt, fordi hvis Scheiken han lige får noget fedt op at køre, så...
Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at de begyndte at overveje det her salg lige så snart hele det der Super League projekt faldt fra hinanden.
Nej, præcis.
Jeg mener, det var sommeren efter, de begyndte. Der begyndte jeg at høre de første forlydende om, at Glazers overvejede at sælge klubben. Det så netop, jeg tror, hvis sådan noget kommer op på benene igen, så tror jeg da helt klart, den overvejelse er værd, fordi det bare vil sikre dem en gigantisk fast indtægt, særligt hvis det er et eller andet system, hvor man ikke kan rykke ud, og alle de der ting, der var snakket omkring Super League-projektet. Ikke?
Men det kan jo heller ikke blive ved for evigt, det her, fordi det er jo noget, som de her to potentielle købere bruger penge på. Altså det er jo, Jim Ratcliffe, han har jo hyret nogle konsulentbureauer til at stå for at byde, så de mister vel også tålmodigheden på et eller andet tidspunkt?
Ja, det gør de vel. Og det er vel også det, der er nogen, der sådan ligesom spekulerer i, at det er et sats, de har gang i forhold til, at de to primære købere, der er nu, de trækker sig, fordi det bliver for latterligt, og så er det jo et sats i forhold til, hvis de alligevel gerne vil sælge sig inden for den nærmere fremtid, jamen så kan det måske blive mere problematisk. Så det er vel alle de der ting sammenlagt, der gør, at det sådan fedter rundt. En anden ting faktisk, jeg lige kom til at tænke på nu, i forhold til, at vi snakker salg, og vi lige har snakket Greenwood. Jeg tror faktisk, der er noget i Greenwood-sagen, der godt kunne være blevet syltet, fordi at de regnede med, at de skulle sælge klubben, så it's not our problem.
Giv lorten videre.
Præcis. Mm.
Ja.
Ja, vi skal nok komme til at snakke meget mere om klubsalget, om vi ved det eller ej. Men nu skal vi videre til dagens sidste punkt.
Yeah.
Ja, fordi traditionen tro, så skal vi også lige kigge fremad mod næste kamp. Nottingham Forest, lørdag kl. 16. Old Trafford.
Det virker nærmest helt ligegyldigt, når vi har siddet og snakket Greenwood og alt muligt.
Kommer han virkelig ned på jorden igen? Ja, så, nu, imens du gik i gang, så tænkte jeg, det har jeg slet ikke forberedt. Jeg ved intet om Forest. Fortæl mig et eller andet, Svante.
Svante, hvad forventer
du af du selv kan byde ind, Søren.
Hvad forventer du af den kamp?
Man tør nærmest ikke forvente noget efter de første to præstationer. Jeg vil sige, at vi skal begynde at se noget, der er bedre nu. Og hvis vi sammenligner med sidste sæson, så er det også nu den gode kamp kommer, ikke? Men jeg ved ikke, om spillerne er blevet tvunget i at løbe 13 km eller et eller andet inden.
Jeg håber i fandme næsten.
Inden det her. Ja, bortset fra, at de ser forfærdeligt træt ud i forvejen. Men jeg synes fandme, det er svært. Jeg vil sige, at det skal komme nu. Jeg har også en forhåbning om, at...
Det er på hjemmebane, sagde du, ikke?
Ja. Nu,
altså, det
der hiver vi nok et eller andet smalt sejr, ikke? Hvis vi fortsætter det som sidste år. Jo, i virkeligheden har vi jo startet den sæson præcis, som vi gjorde hele sidste år, ikke? Altså, vi vinder en snæver sejr hjemme, og så ude mod alle holdene fra øverste halvdel, dem kan vi ikke vinde over.
Nej, præcis.
Så vi fortsætter tendensen. Er det i virkeligheden, er det sådan en kamp her, hvor der er ikke noget, der er sikkert mod nogen Premier League-klubber, men er det sådan en kamp, hvor man også godt lige kunne ryste posen lidt og sige... For eksempel Pellistri, han lignede en, der kom ind og spillede sin chance. Skulle han prøve at starte i stedet for Anthony? Sende et signal?
Ja, det kunne man vel godt.
Jeg synes i hvert fald, vi skal se nogle ændringer. Der skal ske et eller andet på det her hold lige nu, ikke?
Hvornår tænker vi Højlund, han kommer i spil?
Der snakkede Arsenal, eller ikke det?
Jo, det tror jeg, der snakkede, at han sidder på bænken. Men i virkeligheden kunne jeg godt, jeg synes faktisk... Det der, man må aldrig nogensinde få forhåbninger til Martial, men han kom ind i kampen mod Spurs og så faktisk sko ud, og jeg synes, det forbedrer vores spil. Og man kan sige, hvis han så bare kan holde, er det en eller to kampe, han skal holde, inden Højlund så sidder på bænken? Altså, hvis han bare lige kunne komme ind og få et par kampe, så ville jeg gerne se ham spille på den nier, fordi vi dels kan få Rashford ud på venstrekanten, men også fordi vi rent faktisk har en opspilstation, og det tror jeg bliver vigtigt mod et hold som Forest, hvor vi... forventer at skulle dominere. Og så synes jeg, Anthony har været sløj. Måske vil jeg gerne se Sancho i virkeligheden over på den højre kant for chancen, fordi han har gjort det godt.
Til at sige, altså sådan, hvis man egentlig skal gå på kompromis, hvis Martial nu ikke er klar til at spille en hel kamp, så gad jeg godt se Sancho, altså han spillede jo falsk nier i preseason, gør han? Mm, altså, så det er sådan, jeg vil bare gerne netop have Rashford ud på den der kant. Altså, og så, hvis Martial så er klar, så gad jeg godt se, så Sancho ryge over i højre.
Mm.
Ja, højre.
Og hvad... er det så i virkeligheden ikke også en mulighed for... Vi har snakket om, tror jeg, inde i vores tråd, at indtil videre så har Garnacho været bedre som indskifter. Det er jo også en mulighed for at se det igen, og for at bringe det element i spil.
Det er jo også det der med, at... Altså, han er jo vild, men han er jo også bare ung, og man kan godt mærke i hans spil, at han er ung, og der skal noget disciplin til, ikke? Og der, hvor vi startede med at snakke om presspillet og det der med at udføre de ting, der nu er blevet aftalt, der kunne jeg godt forestille mig, at han bare sådan er en ekstra liability i, at et helt hold i forvejen er i gang med at lære det nye.
Mm.
Så jo, jeg synes godt, man kunne bruge ham lidt mere som joker, eller tilbage til at bruge ham som joker. På en eller anden måde kunne det også... være godt for ham, fordi så kan han få det der, sådan, han er så vild, han kommer ind og redder det hele lagt, ikke? Så giv ham den.
Sådan, det skal Martinez på bænken?
Det synes jeg måske ikke, vi behøver at gøre endnu. Det er klart, at der er nogle spillere, hvor hvis de bliver ved med at præstere på det her niveau, så er vi nødt til at sætte dem ud. Problemet er bare, at Martinez' topniveau er så vanvittigt, og når han gør det godt, er han så vigtig for det her hold, at du bliver nødt til at give ham noget snor for at se, om du ikke kan få gang i ham, fordi hvis du kaster med holdet efter to kampe og sætter Lindeløf eller Maguire ind i stedet for, så kan det godt være, at de kan gøre det.
Er noget galt i Lindeløf? Husk på, at der er en fanklub.
Ja. Jeg satser på, Martin ikke...
Er det alle værter egentlig, eller hvordan?
Nej, jeg er ikke lige så dedikeret, men jeg er stor beundrer.
Ja. Jamen, jeg synes faktisk også, at den er fed.
Ja.
Men der er jo noget i, at det øjeblik, man tager Martinez af, så er det bare sådan lidt... Vil du hellere have Lindeløf?
Nej, jeg vil også jeg selv fortsætte med Martinez ind. Ja. Men det er bare svært, du sagde selv, at det er de to, måske to dårligste kampe, han har spillet.
Det er det nemlig.
Og han var jo skadet rigtig meget slutningen af sidste sæson. Er det i virkeligheden for tidligt, at han bare er kommet ind igen?
Det kan godt være. Altså, han blev også lidt sparet efter VM der i sidste sæson, fordi Ten Hag vurderer, om han, der skal lige gå noget tid, før han kommer ind på det hold igen, og måske før han har fået promillen helt ud af kroppen efter at have fejret VM-sejren der. Så det kan godt være, jeg synes bare, det var det samme med Rooney, havde også nogle perioder, hvor han var virkelig sløj under Ferguson. Men han blev spillet igen og igen og igen, fordi vi ved, lige så snart han rammer sit niveau, så løfter han bare helt holdet. Jeg har det lidt på samme måde med Martinez. Han løfter det her hold markant, når han præsterer. Mm. Men det skal komme, og det er det samme med Casemiro. Det skal også komme. Problemet er bare, lige nu har vi ikke nogen alternativer. Ja,
fordi det skulle jeg også lige til at spørge om. Altså, nu har vi siddet og i starten af programmet her og slagtet Casemiro for hans sæsonstart. Men kan han overhovedet? Er der et alternativ til ham derinde lige nu? Nu hvor Kobe Maino jo er skadet, ikke sådan det?
Ham var jeg fandme også begejstret for.
Ja.
Det er der jo ikke.
Der McTominay, der helst ikke skal spille på den position.
Ja.
Og that's it. Det er også derfor, det er så vigtigt, at vi får en spiller ind. Fordi jeg har overhovedet ikke mistet tilliden til Casemiro endnu. Men vi er bare så sindssygt sårbare, hvis han ikke forbedrer sig. Og hvis det her i virkeligheden bare er et tegn på, at han er ved at dale i niveau som 31 år, så ville det bare være rart at have en sikkerhed i, at han spiller, der kan erstatte ham i dårlige perioder, eller hvis ikke han rammer den samme form som sidste sæson, fordi det har været for sløjt. Og jeg tror, det er en stor del af årsagen til, at det har kørt så skidt, som det har gjort i de første to kampe, uden at lægge alt ansvar over på ham.
Men føles det ikke også lidt som sådan en potpourri af rådne blomster på en eller anden måde? At du ved, systemet er der ikke helt, eller sådan, folk skal lige finde ind i det, der er et par nye spillere, og de bærende spillere er så ikke helt op i gear nu, så det er sådan, det er mange sammenfald, der gør, at du ved, systemet redder heller ikke Casemiros dårlige form, og hans dårlige form redder heller ikke systemet, systemfejlene, eller sådan, og så bliver det sådan en vekselvirkning mellem alle de rådne blomster.
Synes I, han skal blive ved nu, hvor Svante, du kaldte det at starte forfra med det nye system her. Skal han fortsætte, eller skal han vende tilbage til noget pragmatisme?
Han bliver nødt til at fortsætte med det. Altså, det gør han, og jeg synes, det var et klogt valg sidste sæson at gå på kompromis, fordi altså, jeg har sagt det mange gange, jeg havde forventet, at jeg skulle forsvare ham ihærdigt det første halve år, mens vi tabte alle vores kampe. Ikke? Og vi så ligesom fik sådan en eksponentiel udvikling, hvor det gik sløjt i rigtig lang tid, og så begyndte det at stige. Han er jo ligesom mere sat ind med en lineær udvikling, hvor det hurtigt blev okay, og så er det sådan fortsat nogenlunde ud af det.
Altså var der lige et rigtig gode januar og februar måned, ikke?
Jo, som ødelagde kurven lidt i forhold til...
Det var ikke for ødelægget dit billede.
Men
gik Svantes kugleramme i stykker.
Jeg kan godt mærke, hvordan forklarer jeg det der på en x- og en y-akse. Det blev lidt for svært. Nå, men det er bare det der med, vi kommer aldrig ordentligt i gang, hvis vi bliver ved med at gå på kompromis, lige så snart tingene ikke fungerer. Og nu synes jeg trods alt, at han har opbygget så meget goodwill, at han kan godt tåle, at der kommer en periode, hvor alting ikke kører på skinner. Og hvis vi gerne vil have det her projekt til at lykkes med ham, så skal vi jo begynde at spille på den rigtige måde på et eller andet tidspunkt. Så må vi tage de slag, det koster lige nu, fordi vi skal ikke endnu engang begynde at spille med et lavt stående pres. Og, altså alle de her kompromiser, vi lavede sidste sæson. Tag slagen i de første 10 kampe, og så få det til at spille, i stedet for at få endnu en so-so sæson.
Vi har talt om Amrabat, men er der andre, I håber, der kunne blive hævet ind og tage de her tæsk, eller sørge for, at de måske ikke bliver så store? Der er mere end en uge tilbage af transfermarkedet.
Det er sådan et spørgsmål, som man kan svare på to måder, ikke? Altså, der er det realistiske, og i forhold til, hvad man har information om, hvad der er penge og sådan noget, og så er der FIFA-løsningen, ikke?
Lad os starte med den naive FIFA-løsning.
Satans. At du sagde, den der ikke var FIFA-løsning, ikke?
Nej, den der er.
Den der er?
Lad os tage den naive FIFA.
Okay. Jamen, så tror jeg, at så vil jeg meget gerne have en defensiv midt ind. Og en højre bak.
Nogle bestemte navne?
Nej, det har jeg ikke gjort mig tanke om. Det stod ikke i oplægget, Søren. Jeg finder en eller anden, der er dyr, og så køber jeg ham.
Ethan Ladd?
Okay, fint nok.
Tak for det.
Nu var det drømmescenarien, du nævnte, ikke? Eller skal det være det realistiske?
Hvorfor blev han egentlig solgt?
Jeg tror, vi har solgt mange af vores ungdomsspillere. Jeg tror, det er for at hive nogle penge ind. Og så vi får lavet nogle tilbagekøbsklausuler med mange af dem, så vi kan hente dem tilbage igen.
Han kan vel så heller ikke være så stort et geni, som du føler, han er.
Det
altså, Kobe Mainu vil jo ikke blive solgt nu.
Nej, det vil han ikke. Men vi har også solgt en som Kovar til Leverkusen, ikke?
Altså vores, der er trods alt noget med en tilbagekøbsklausul.
Jamen, det er der også med Ethan Laird.
Nå, er det det?
Ja.
Der så du holder...
Jeg vil ærlig
indrømme... Fortsætter med at abonnere på ham.
Ja, præcis. Jeg vil ærlig indrømme, jeg tror meget, min kærlighed til Ethan Laird bygger mere på hans personlighed, end hans fodboldmæssige kundskaber.
Men hvad med situationen i... Lad os tage to konkrete steder, hvor der også er snak. Det er Mumlandsposten, at hive en ny ind. Der er en, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad han hedder nu, men der er nævnt en konkret...
Fra Benfica.
Du er næsten...
Han ser helt træt ud, Svante.
Jamen, det er fordi... Jeg har ikke selv fulgt sindssygt meget med i hvordan han har gjort det for Benfica, men jeg kan se alle fodboldnørder på Twitter altså ryster på hovedet over det her, fordi de siger, at han skal bare være andet valg, men hent en anden keeper, der rent typemæssigt passer til...
Jeg minder om...
Minder om Onana. Det virker meget som om, at nu henter vi en virkelig dårlig udgave af De Gea ind, altså sådan rent typemæssigt, så de sådan, hvad fanden er det, vi har gang i? Der er ingen sammenhæng i det overhovedet. I forhold til det her. Så jeg håber, det på en eller anden måde er en and eller noget, en eller anden agent, der prøver at tale sin spiller op. Et eller andet. Fordi det,
ellers lugter det i hvert fald af sådan at bare indsætte noget, der passer i målmandshullet.
Ligesom i virkeligheden, da vi hentede Butland, eller da vi hentede Dubravka, ja. Eller sådan. Det virker til mange af de der anden keeper.
Dubravka, det er lykkelig glemt.
Ja, fuck, man.
Men vi har hentet de der anden keeper, hvor sådan, det giver ikke rigtig mening. Jeg vil hellere spille Tom Heaton, end jeg vil spille ham for Benfica. Altså.
Og så er der jo midterforsvaret. Hvor vi stadig ikke ved endnu, om Harry Maguire han bliver solgt. Men der bliver i hvert fald talt om erstatninger til, hvis han bliver. Og der er også nogen, der mener, at grunden til, at han ikke er blevet solgt endnu, det er, fordi der er en erstatning, der skal være på plads. Hvem håber du på, man kunne hente ind i midterforsvaret? Nu kører vi ikke FIFA. Nu kører vi med lidt mere realistisk.
Så er det jo udefra, at man har hørt, der ligesom er en topliste på tre, som er Pavard og... Hvad hedder han?
Tolibo,
ja. Og hvad er nu den sidste?
Tapsoba, tror jeg, den hedder.
Ja. Og jeg må blankt erkende, at de to sidst nævnte, ved jeg intet om.
Nej.
Svante?
Jeg har læst lidt.
Jeg tror i virkeligheden, det der måske gør sig gældende for alle tre, er, at de er lidt sådan nogle mellemløsninger. Det er det, man har råd til, hvis man kommer af med Maguire lige nu. Og det er måske bare generelt ikke særlig stor tilhænger af. Jeg vil hellere have, hvis vi sælger Maguire, vi så får en ind, der... Altså enten synes jeg så, at vi skal have en venstrefodet backup til Martinez, eller også så synes jeg, at vi skal have en til højre side af forsvaret, der kan slå Varane af inden for den næste års tid. Fordi
det eneste, der snakker om, det er, at Pavard jo ikke skulle være så vild sådan i sit defensiv, men skulle være rigtig god i opspillet. Ja. Og det der med, at han også har spillet lidt på højre bakke.
Ja, han kan jo også spille der i virkeligheden, selvom han vist helst vil spille midt af forsvaret.
Ja, det har jeg nemlig også hørt. Altså, at det så giver mening, at man kan se, altså lige præcis den trekant, du har konstateret mange gange, at Casemiro, Wan-Bissaka, Varane, at man får sådan noget ind i den trekant, som kan noget med bolden fremadrettet. Ikke?
Helt klart. Jeg tror bare, der er nogle yngre, mere interessante løsninger. Jeg synes, der render ret mange interessante forsvarsspillere rundt i Portugal lige nu, som jeg tror inden for et års tid vil være dygtig nok til at slå Varane af, og så synes jeg måske bare, det er mere interessant at få ind. I stedet for en 27-årig Pavard, der sådan...
Jamen, det giver jeg da ret i.
Og hvad med... Lad os lige tage en afstemning her. Johnny Evans. God idé, dårlig idé.
Jeg ved ikke. Det er også, fordi jeg har haft den her samtale med Svante. Og så var jeg helt i tvivl om min egen holdning, efter jeg snakkede om den. Fordi jeg tror, jeg var sådan... Jeg var bare sådan helt småromantisk. Ah, Evans, han må da godt komme tilbage. Så har vi stadig en, der har vundet Premier League. Og
det er vel det er jo første gang... Det er jo første gang nu, at vi har en trup uden en Premier League.
Det har vi så ikke alligevel, kan man sige.
Han er der lige nu. Eller udløber den ikke nu her?
Jo, det er noget med, at det var en måned mere eller sådan noget, ikke?
Jo.
Ja.
Altså, hvis han er 4/5. valg, og ved ikke, der er et eller andet, vi andre ikke kan se, med han har noget erfaring og... fed playlist til omklædningsrummet, så...
Men er der ikke netop noget med omklædningsrummet?
Jamen, det kunne give. Præcis. Så tænker jeg, så kunne der godt være en idé i det. Fordi der er jo alle de ting, vi ikke ser og ikke ved noget om. Og ikke fordi jeg sidder og siger, at man skal signe spillere, fordi de er en fed dude kun. Det skal de også være, det har vi jo netop understreget.
Ja.
Men jeg tror egentlig noget, vi ved meget lidt om af logiske årsager, og også undervurderer, det er sådan ligesom holddynamik, og hvad folk bibringer til, til omklædningsrummet og sådan noget. Jeg tænker, der er vel også et, jo, vi har selvfølgelig Casemiro, som den helt tunge, ikke? Men altså, ellers er det vel begrænset ved de der typer, der virkelig har been around the block, ikke?
Mm.
Og hvis vi lige skal runde af med, med hvad der kan ske og forlade, hvem der kan ske at forlade klubben.
Må jeg lige sige min holdning til Evans?
Nej, ja, du bliver stillet et andet spørgsmål.
Det er bare en, det er bare et ja eller nej.
Det bliver et nej for mig.
Videre.
Okay.
Og det, altså, det er fordi, jeg tror...
Ej, Jabson fik altid alle siden.
Satans. Jeg tror, det var den diskussion, vi havde sidste gang. Det var det her med, at jeg sagde, at hvis vi skal have Evans ind, så skal det jo være, fordi han kan gøre sig gældende i nogle kampe. Han kan fungere som rotation i de her Mickey Mouse Cup-kampe mod nogle af de lavere rangerede hold i det engelske ligasystem. Og der var min pointe bare, når man så ham mod Wrexham, som lige er rykket op i ligasystemet, og han selv i den kamp så tung ud, så synes jeg, det virker rimelig begrænset, hvilke kampe han skulle spille i den her sæson, hvor han ikke kan komme til at koste os.
Og du tror ikke bare, han var træt, ligesom Casemiro?
Godt mærke, det kan være en lang snak, det her. Så lad os lige slutte af med, hvem der ellers kunne blive solgt, som jeg... prøvede at få dig til at svare på før. Nu kan jeg ikke huske, at Fred-handlen gik ind igennem efter seneste optagelse, eller noget i os?
Vi nåede at snakke om den.
Ja.
Så den var gået igennem?
Den var gået igennem. Er der andre, I to tænker, der kunne nå at blive solgt?
Dean Henderson?
Dean Henderson vil være god, ikke?
Maguire? Erik Bailly?
Ja, Erik Bailly, er det ikke noget med, at de bare vil ophæve hans kontrakt?
Jo, det tror jeg. Spørgsmålet er bare, hvor meget han skal have for det.
Ja, det
er diskussionen.
Så ved man, at man har lavet en god handel, når man vil ophæve kontrakten med ham.
Så er der McTominay.
Han betaler for at komme af med spillere.
Ja.
Ja, McTominay.
Men tror jeg, det virker som om, at Ten Hag egentlig er ret glad for, i hvert fald nogen forlydende, der går om, han godt kan lide ham som brede spiller.
Altså som Ten Hags tredje hjernehalvdel, så... så tror jeg simpelthen ikke på det. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at jo, hvis alternativet er ingenting, men hvis det betyder, at vi kan få hentet en ny mand ind, så tror
så
jeg
ikke det. Så en ekstra ud over Amrabat?
Jamen, Amrabat er fint.
Okay, nu spørger jeg bare lige, ikke? Du ved 100% mere om det, end jeg gør. Men jeg tænker bare, at det vi har konstateret med 2-8'ere og en mere holding, din egen term, Mickey Mouse-kampene, koppen, whatever... Hvis du nu skulle kunne lave mest mulig rotation og spille med samme opstilling, er det så ikke lige præcis i sådan en fremskudt 8'er, at McTominay, han er god? Jeg er med på, ikke god nok til det store vindende hold Manchester United, men i en Liga Cup mod What's Their Faces.
Jo, men hvis
forstår du, hvad jeg mener?
Jeg forstår godt, hvad du mener, men hvis vi kan få 30 millioner pund for ham... Jeg synes alligevel, vi har Kobe Mainu, som er tilbage i november måned, som kan gå ind og tage noget spilletid. Vi har også stadig Hannibal Maibri i klubben, som jeg måske også hellere vil se på en fremskudt 8'er, end jeg vil se McTominay. Det er ikke fordi, han fungerer både i den rolle, men er han så dygtig, at man ikke hellere vil de der penge ind, og så få en mere stærk type til det her system?
Men så er der selvfølgelig også, om United overhovedet kan få ham afsat, fordi det jeg synes også, jeg har læst nogle rygter om, at West Ham har budt på ham, men væsentligt mindre, end United værdsætter ham.
Ja.
Jeg tror, der er 10 millioner punds forskel cirka.
Jeg vil sige, hvis du har nævnt ham som lier, så havde det ham et svar været andet.
Men det vil jeg også gerne se.
Ja.
Men er der nogen oplagt klub? Hvis ikke West Ham, de gider at hæve deres bud på ham, hvem kunne så købe ham?
Roma?
Tilbage til Mourinho?
Lige præcis.
Ja. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det vil faktisk være meget fedt. Jeg kan virkelig godt, og det er ren nostalgi, og du ved, for at holde fast i kulturen. Jeg kan sindssygt godt lide McTominay som type, og det han ligesom repræsenterer, og hans indstilling, og alt det der. Jeg er med på, at han nok højst sandsynligt aldrig bliver et geni af en fodboldspiller, men jeg kan ikke... Altså klart, hvis man kan få en ordentlig pris for ham, så er jeg med på, så skal han skibes afsted. Men altså sådan, hvis der er en eller anden plads... hvor han kan se sig selv kombineret med, hvad han også repræsenterer, og hvad han også eventuelt er i et omklædningsrum, fordi der tror jeg faktisk også, at han lige præcis er en type, der kan noget. Så er han ikke den første, jeg behøver at skibe afsted.
På ingen måde. Han er fed, jeg kan godt lide ham. Det er mest bare, fordi jeg ikke altid synes, han har de fodboldmæssige kvaliteter, til i hvert fald at spille en større rolle. Og hvis ikke han skal spille en større rolle, så synes jeg bare, at han alligevel er så dygtig i et andet system og har så stor en værdi, at jeg...
Han vil, altså, West Ham føles jo som det perfekte sted for ham at komme hen. Og der, men jeg tænker også, og det er total gisning det her, men i forhold til det der med prisen, for der er jo ikke nogen tvivl om det, vi har snakket om før, Svante, det der med, at akademispillere får man jo flere penge ud af, fordi at fodboldspillere indkøbs tit er sat op over en betaling, der er ud over flere år, så hvis du sælger en spiller, du ikke helt har betalt ud, og bla bla bla, så kan du ende med at ikke få særlig mange penge ud af det, i forhold til at sælge en akademispiller, som du bare indkasserer på. Og der tænker jeg da, hvis man bare vil indkassere på McTominay, så havde man vel sagt ja til West Ham. Og igen, det er min egen tese, men at der er et eller andet med, at man trods alt ser en så meget værdi i truppen, at man vil ikke gå med til hvad som helst.
Mm.
Fordi nu ved jeg ikke, hvad det var, de bød 20?
30. Jeg tror, det var 30, og United ville gerne have 40.
Ja.
Jeg tror, det var sådan.
Altså, jeg tænker, hvis man hardballer så meget, så er det fordi, man tænker sådan, han har en plads, hvor vi skal have nogle seriøse cash ud af det, for at lade ham gå nu. Jeg tror også, der er også noget, der netop hedder nu. Det tror jeg også lidt af det, jeg vurderer det på. En ting er, når vi er et år mere fremme, og vi skal have endnu mere Ten Hag-formet klub.
Ja, jeg tror faktisk, at du var Muppetiers, der sagde det, at McTominay har fra Ten Hag fået at vide, din spilletid kommer til at blive væsentligt begrænset i det, Kobe Mainu er tilbage fra sin skade. Det er måske også derfor, man ikke helt vil sælge ham nu, fordi der kommer den her skade til Mainu, så det kan være, man beholder ham til januar, og så kan sælge ham der, fordi vi har et hul i her nu. Ikke? Fordi han siger, at til den tid, der er der en 18-årig verdensmester.
Og du sidder og smiler.
Jeg smiler.
Jamen, jeg, første gang, det vil jeg fandme også sige. Og der er det jo også, altså, når vi så har en egen avl, vi kan køre i stilling der, så kan jeg hurtigt glemme McTominay, hvad jeg siger, fordi det er så svedigt.
Der er vi tre meget spændte, spændte her, der sidder her.
Ja, det er sindssygt.
Og på den måde får han og til dels Scott McTominay lov til at runde det her afsnit af. For vi er nået til vejs ende af ugens episode af Djævlepakken. Tusind tak til begge to, Svante og Jabs.
I lige måde. Og fornøjelse.
Mit navn er Søren Engelbrecht. Vi tales ved. I'm down to my soul. Only to the devil. And he won't let me alone. I'm down to my soul. Only to the devil. My heart has turned to stone.